From the conference center at Temple
Square. Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 181η ερηνή γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση της Εκκλησίας. Και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Brothers and sisters,
αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε αυτό το πρωί στην τέταρτη συγκέντρωση της 181ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Όπως υπεδείχθη εχθές το πρωί, παρατηρούμε ότι τον Απρίλιο του 1936 ο πρόεδρος Χίμπερ Γκραντ ανήγγειλε την καθιέρωση ενός κεντρικώς κατευθυνόμενου προγράμματος προνοίας, αποκαλούμενο Σχέδιο Ασφαλείας της Εκκλησίας. Αυτή η συνέλευση χαρακτηρίζει την 75η επέτειο αυτού που τώρα είναι γνωστό ως Πρόγραμμα Προνοίας της Εκκλησίας, το οποίο έχει ευλογήσει αμέτρητες ζωές με το πέρασμα των ετών. Τη μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφέρει η χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ με τον Ρίτσαρντ Έλιοτ και τον Άντριου Άνσουορθ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «O Thou Rock of Our Salvation» και τώρα θα μας χαρίσει το «Sabbath Day». Η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Γκάρι Στίβενσον, τον 70.
Thank you.
our Father in heaven.
Εποράνες πατέρα μας, μαζευόμαστε σήμερα σε αυτή την συνέλευση ευγνώμενες για τον προφήτη μας, τον Thomas Monson, για την πρώτη προεδρία και για την απαρτία των 12 Αποστόλων. Είμαστε ευγνώμενες για την αποκατάσταση της Εκκλησίας Σου και για τα κλειδιά της ιεροσύνης. Αναγνωρίζουμε ότι καταστροφές έχουν αλλάξει τις ζωές των πολλών παιδιών Σου. Σου ζητάμε να Τους ευλογήσεις. Επίσης, Επουράνιο Πατέρα, Σου ζητάμε να μας ευλογήσεις καθώς προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές Σου και τις υποσχέσεις μας, ότι μπορούμε να γευτούμε τους καρπούς της εξηλαίωσης του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού. Προσφέρουμε την προσευχή προς Εσένα, στο όνομα του Υιού Σου, Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir will now sing.
Η χοροδία τώρα θα τραγουδήσει το Hark All Ye Nations. Μετά το τραγούδι, ο πρεσβύτερος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, θα μας μιλήσει. Μετά τον οποίο θα ακούσουμε τον πρεσβύτερο Paul Johnson, τον 70. Θα ακολουθήσει ο επίσκοπος David Burton, προεδρεύων επίσκοπος της Εκκλησίας.
Come, ye nations, hear heaven's voice. What a marvelous choir.
Qué fabulosa melodía.
One of the most remarkable events in the history.
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου συνέβη στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Γνωρίζετε καλά την ιστορία του Σαύλου, ενός νέου άνδρα που κακοποιούσε την Εκκλησία μπαίνοντας σε κάθε σπίτι, παραδίδοντας τους Αγίους στη φυλακή. Ο Σαύλος ήταν τόσο αποτελεσματικός που πολλά μέλη της πρωταρχικής Εκκλησίας εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ με την ελπίδα να ξεφύγουν από το θυμό του. Ο Σαύλος τους καταδίωξε, αλλά καθώς πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά άστραψε γύρω του φως από τον ουρανό. Και πέφτοντας κάτω στη γη, άκουσε μια φωνή να του λέει, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Αυτή η στιγμή μεταμόρφωσης άλλαξε το Σαύλο για πάντα. Πράγματι, άλλαξε τον κόσμο. Ξέρουμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις συμβαίνουν. Στην πραγματικότητα, καταθέτουμε μαρτυρία ότι μια παρόμοια θεϊκή εμπειρία συνέβη το 1820 σε ένα αγόρι με το όνομα Joseph Smith. Είναι σαφής και βέβαιη η μαρτυρία μας ότι οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και ότι ο Θεός μιλάει στους προφήτες και τους Αποστόλους Του. Ο Θεός ακούει και απαντάει στις προσευχές των παιδιών Του. Παρά τα αυτά, υπάρχουν μερικοί που αισθάνονται ότι εκτός και αν έχουν μια εμπειρία παρόμοια με του Σαύλου ή του Joseph Smith, δεν μπορούν να πιστέψουν. Στέκονται μπροστά των υδάτων του βαπτίσματος, αλλά δεν εισέρχονται. Περιμένουν στο κατώφλι της μαρτυρίας, αλλά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την αλήθεια. Αντί να πάρουν μικρά βήματα πίστης στο μονοπάτι του μαθητή, θέλουν κάποιο εντυπωσιακό γεγονός να τους αναγκάσει να πιστέψουν. Σπαταλούν τις ημέρες τους περιμένοντας στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Μία αγαπητή αδελφή ήταν πιστό μέλος της Εκκλησίας για όλη τη ζωή της, αλλά κουβαλούσε μία μυστική λύπη. Χρόνια πριν, η κόρη της είχε πεθάνει μετά από μία μικρή σε διάρκεια αρρώστια και οι ουλές από αυτή τη τραγωδία ακόμη την κυνηγούσαν. Αγωνιούσε με τις βαθιές ερωτήσεις που συνοδεύουν ένα τέτοιο γεγονός. Ανεξάρτητα με το πόσο σκληρά προσπαθούσε, δεν μπορούσε να βρει το νόημα των πραγμάτων. Ειλικρινά αποδέχτηκε ότι η μαρτυρία της δεν ήταν όπως ήταν πριν και τελικά αισθανόταν ότι εκτός και αν οι ουρανοί ανοίξουν για εκείνη, δεν θα μπορούσε να πιστέψει ξανά. Υπάρχουν πολλοί άλλοι που για διάφορους λόγους βρίσκονται να περιμένουν στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Αναβάλλουν το να δεσμευτούν τελείως ως μαθητές. Ελπίζουν να λάβουν την ιεροσύνη, αλλά διστάζουν να ζουν άξιοι για αυτό το προνόμιο. Επιθυμούν να εισέλθουν στο ναό, αλλά αναβάλλουν την τελική πράξη πίστης για να καταστήσουν τον εαυτό τους ικανό. Περιμένουν να τους δοθεί ο Χριστός σαν ένας πίνακας του Καρλ Μπλοκς για να αφαιρέσει μία για πάντα όλες τις αμφιβολίες και τους φόβους τους. Η αλήθεια είναι, εκείνοι που επιμελώς επιζητούν να μάθουν για τον Χριστό, τελικά θα τον γνωρίσουν. Θα λάβουν προσωπικά ένα ουράνιο πορτρέτο του διδασκάλου. Αλλά τις περισσότερες φορές έρχεται σε μορφή puzzle. Κομμάτι-κομμάτι. Κάθε ένα από τα κομμάτια μπορεί να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από μόνο του. Μπορεί να μην είναι φανερό το πώς σχετίζεται με το σύνολο, αλλά κάθε κομμάτι μας βοηθά να καταλάβουμε τη μεγάλη εικόνα λίγο καλύτερα. Τελικά, μετά τη συλλογή αρκετών κομματιών, αναγνωρίζουμε τη μεγάλη ομορφιά του συνόλου. Κατόπιν, παρατηρώντας την εμπειρία μας, βλέπουμε ότι ο Σωτήρας είχε πράγματι έλθει κοντά μας τελικά. Όχι μόνο μιας, αλλά σιωπηλά, ευγενικά, σχεδόν απαρατήρητα. Αυτή μπορεί να γίνει η εμπειρία μας, αν κινηθούμε προς τα εμπρός με πίστη και δεν περιμένουμε πολύ στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Δίνω μαρτυρία ότι ο Πατέρας μας στους ουρανούς αγαπά τα παιδιά Του. Σας αγαπά. Όταν είναι απαραίτητο, ο Κύριος ακόμα και θα σας σηκώσει πάνω από τα εμπόδια καθώς αναζητάτε την ειρήνη Του με καρδιά συντετριμμένη και πνεύμα μεταμελημένο. Συχνά μας μιλά με τρόπους που μπορούμε μόνο να ακούσουμε με την καρδιά μας. Για να ακούσουμε τη φωνή Του καλύτερα, θα ήταν συνετό να χαμηλώσουμε την ένταση του θορύβου του κόσμου στη ζωή μας. Αν αγνοήσουμε ή φράξουμε τις προτροπές του Πνεύματος για οποιοδήποτε λόγο, γίνονται όλο και λιγότερο αισθητές μέχρι που δεν μπορούμε να τις ακούσουμε καθόλου. Ας μάθουμε να ακούμε τις προτροπές του Πνεύματος και κατόπιν ας είμαστε πρόθυμοι να τις υπακούσουμε. Ο αγαπημένος μας προφήτης Τόμας Μόνσον είναι το παράδειγμά μας σχετικά με αυτό. Οι ιστορίες της προσοχής του στους ψιθύρους του Πνεύματος είναι πολύ άριθμες. Ο πρεσβύτερος Χόλαντ διηγείται ένα τέτοιο παράδειγμα. Μια φορά, όταν ο πρόεδρος Μόνσον είχε μια ανάθεση στη Λουιζιάννα, ένας πρόεδρος Πασάλου τον ρώτησε αν είχε χρόνο να επισκεφτεί ένα 10χρονο κοριτσάκι με όνομα Κρίσταλ που βρισκόταν σε τελικό στάδιο καρκίνου. Η οικογένεια της Κρίσταλ προσευχόταν να έρθει ο πρόεδρος Μόνσον, αλλά το σπίτι τους ήταν τόσο μακριά και το πρόγραμμά του τόσο πιεσμένο που δεν υπήρχε χρόνος. Τότε, αντί αυτού, ο πρόεδρος Μόνσον ζήτησε από εκείνους που έδωσαν τις προσευχές στη συνέλευση Πασάλου να περιλάβουν την Κρίσταλ στις προσευχές τους. Σίγουρα ο κύριος και η οικογένεια θα καταλάβαιναν. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του Σαββάτου της συνέλευσης, καθώς ο πρόεδρος Μόνσον στάθηκε να μιλήσει, το πνεύμα ψιθύρισε. «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα και μην τα εμποδίζετε, επειδή για τέτοιους είναι η Βασιλεία του Ουρανού». Οι σημειώσεις του έγιναν θολές. Προσπάθησε να ακολουθήσει το θέμα της συγκέντρωσης όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά το όνομα και η εικόνα του μικρού κοριτσιού δεν έφευγαν από το μυαλό του. Άκουσε το πνεύμα και άλλαξε το σχέδιό του. Νωρίς το επόμενο πρωί, ο πρόεδρος Μόνσον άφησε τα 99 και ταξίδεψε πολλά χιλιόμετρα να πάει στο προσκέφαλο του ενός. Όταν έφτασε, κοίταξε ένα παιδί πολύ άρρωστο για να σηκωθεί, πολύ αδύναμο να μιλήσει. Η αρρώστιά της την είχε αφήσει τυφλή. Βαθιά συγκινημένος από το σκηνικό και το πνεύμα του Κυρίου, ο αδελφός Μόνσον πήρε το αδύναμο χέρι του παιδιού μέσα στο δικό του. «Κρίσταλ», ψιθύρισε, «είμαι εδώ». Με μεγάλη προσπάθεια εκείνη ψιθύρισε, «αδελφέ Μόνσον, ήξερα ότι θα ερχόσασταν». Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, ας προσπαθήσουμε να είμαστε ανάμεσα σε εκείνους που ο Κύριος μπορεί να εμπιστευτεί, να ακούσουν τους ψιθύρους του και να απαντήσουν. Όπως έκανε ο Σαύλος στο δρόμο του προς τη Δαμασκό. «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Άλλος λόγος που μερικές φορές δεν αναγνωρίζουμε τη φωνή του Κυρίου στη ζωή μας είναι επειδή οι αποκαλύψεις του Πνεύματος μπορεί να μην έρθουν απευθείας σε μας ως απάντηση των προσευχών μας. Ο Πατέρας μας στους ουρανούς περιμένει να το μελετήσουμε πρώτα και μετά να προσευχηθούμε για καθοδήγηση, καθώς επιζητούμε απαντήσεις σε ερωτήσεις και ανησυχίες στην προσωπική μας ζωή. Έχουμε την επιβεβαίωση του Επουρανίου Πατέρα μας ότι θα ακούσει και θα απαντήσει στις προσευχές μας. Η απάντηση μπορεί να έρθει μέσω της φωνής και της σοφίας φίλων και μελών της οικογένειας που εμπιστευόμαστε, μέσω των γραφών και των λόγων των προφητών. Είναι η εμπειρία μου ότι κάποιες από τις πιο δυνατές προτροπές που λαμβάνουμε δεν είναι μόνο για το δικό μας καλό, αλλά και για το καλό των άλλων. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, ίσως να χάσουμε κάποιες από τις πιο δυνατές εμπειρίες και βαθιές αποκαλύψεις της ζωής μας. Ο πρόεδρος Κίμπαλ δίδαξε αυτή την ιδέα όταν είπε «Ο Θεός μας αντιλαμβάνεται και μας προσέχει». Αλλά είναι συνήθως μέσω άλλου άτομου που ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Αδελφοί και αδελφές, ο καθένας μας έχει ευθύνη διαθήκης να είναι ευαίσθητος στις ανάγκες των άλλων και να υπηρετεί όπως έκανε ο Σωτήρας, να προσεγγίζει, να ευλογεί και να ανυψώνει εκείνους γύρω μας. Μερικές φορές αγνοούμε σημαντικές προτροπές, επειδή δεν φαίνεται να έρχονται ως άμεση απάντηση στις προσευχές μας, αλλά θα μπορούσαν να είναι η απάντηση στην προσευχή κάποιου άλλου. Οι ανιδιοτελείς πράξεις υπηρέτησης και αφιέρωσης εξευγενίζουν το πνεύμα μας, αφαιρούν τα λέπια από τα πνευματικά μάτια μας και ανοίγουν τους καταράχτες του ουρανού. Όταν είμαστε η απάντηση στην προσευχή κάποιου άλλου, συχνά βρίσκουμε την απάντηση στη δική μας. Υπάρχουν στιγμές που ο Κύριος αποκαλύπτει σε μας πράγματα που αφορούν μόνο εμάς. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, εμπιστεύεται μια μαρτυρία της αλήθειας σε εκείνους που ξέρει ότι θα μιλήσουν για αυτήν στους άλλους. Αυτή ήταν η περίπτωση με κάθε προφήτη από την εποχή του Αδάμ. Ο Κύριος επίσης περιμένει από μας τα μέλη της αποκατεστημένης Εκκλησίας Του να ανοίξουμε το στόμα μας κάθε στιγμή, διακηρύσσοντας το Ευαγγέλιο Του με ήχο υπέρτατης χαράς. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Μερικοί θα προτιμούσαν να σύρουν μια χειράμαξα χιλιάδες χιλιόμετρα, διασχίζοντας τις παιδιάδες από το να ανοίξουν συζήτηση επάνω στο θέμα της πίστης και της θρησκείας στους φίλους και συναδελφούς τους. Ανησυχούν για το πώς θα τους κρίνουν ή ότι θα βλάψει τη σχέση τους. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Επειδή έχουμε ένα χαρμόσυνο μήνυμα να δώσουμε, ένα μήνυμα χαράς. Χρόνια πριν, η οικογένειά μας ζούσε και εργαζόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που σχεδόν πάντα δεν ήταν της πίστης μας. Όταν μας ρωτούσαν πώς ήταν το Σαββατοκύριακό μας, προσπαθούσαμε να παραλείπτουμε όλα τα συνηθισμένα θέματα, όπως αθλητικά, ταινίες ή ο καιρός, και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε για θρησκευτικές εμπειρίες που είχαμε σαν οικογένεια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Του τι είπε ένας νέος ομιλητής στη συγκέντρωση μεταλήψεως για τα πρότυπα για την ενδυνάμωση των νέων ή για το πώς συγκινηθήκαμε από τα λόγια ενός νέου άντρα που έφευγε για την αποστολή του ή για το πώς το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία μας έχουν βοηθήσει ως οικογένεια να υπερνικήσουμε μια συγκεκριμένη δυσκολία που είχαμε. Προσπαθούσαμε να μην είμαστε συμβουλευτικοί ή κουραστικοί. Η γυναίκα μου, Χάριετ, πάντα ήταν καλύτερη στο να βρίσκει κάτι να πει που να προκαλεί έμπνευση να είναι ανυψωτικό ή αστείο. Αυτό συνήθως θα οδηγούσε σε πιο βαθιές συζητήσεις. Το ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι κάθε φορά που μιλούσαμε με φίλους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, συχνά ακούγαμε το σχόλιο «Είναι εύκολο για σας να έχετε την Εκκλησία σας». Με τόσες πολλές πηγές κοινωνικών μέσων και πληθώρα περισσότερων ή λιγότερων χρήσιμων μηχανημάτων στη διάθεσή μας, η διάδοση των καλών νέων του Ευαγγελίου είναι πιο εύκολη και ο αντίκτυπος πιο μεγαλεπίβολος από ποτέ άλλοτε. Στην πραγματικότητα, φοβάμαι ότι κάποιοι που ακούν τα λόγια μου σήμερα έχουν ήδη στείλει μηνύματα στους φίλους τους λέγοντας κάτι σαν «Μιλά για 10 λεπτά και ακόμα κανένας παραλληλισμός με την αεροπορία». Αγαπημένοι μου νεαροί φίλοι, δεν θα μπορούσε η ενθάρρυνση του Κυρίου να ανοίξουμε το στόμα μας να περιλαμβάνει στην εποχή μας το «Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας, να στείλετε μήνυμα και να κάνετε blog τα καλά νέα του Ευαγγελίου». Αλλά σας παρακαλώ να θυμάστε, βεβαίως όλα στο κατάλληλο τόπο και χρόνο. Αδελφοί και αδελφές, με τις ευλογίες της σύγχρονης τεχνολογίας μπορούμε να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη και χαρά για το μέγα σχέδιο του Θεού για τα παιδιά Του, με τρόπο που να εισακουστεί όχι μόνο στο μέρος εργασίας μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μερικές φορές, μία μόνο έκφραση μαρτυρίας μπορεί να υποκινήσει γεγονότα που θα επηρεάσουν τη ζωή κάποιου για την αιωνιότητα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο είναι μέσω παραδείγματος. Εάν ζούμε σύμφωνα με τα πιστεύω μας, οι άνθρωποι θα το παρατηρήσουν. Αν η μορφή του Ιησού Χριστού λάμπει στη ζωή μας, αν είμαστε χαρούμενοι και σε ειρήνη με τον κόσμο. Οι άνθρωποι θα θέλουν να ξέρουν γιατί. Ένα από τα σπουδαιότερα κηρύγματα που έχουν υποθεί για το ιεραποστολικό έργο είναι η απλή σκέψη που έχει αποδοθεί στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Κήρυξε το Ευαγγέλιο πάντοτε και αν χρειαστεί, χρησιμοποίησε λέξεις. Οι ευκαιρίες να το κάνουμε αυτό είναι γύρω μας. Μην τις χάσετε περιμένοντας πολύ καιρό στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Δίνω μαρτυρία ότι ο Κύριος μιλά στους προφήτες και τους Αποστόλους Του στην εποχή μας. Επίσης μιλά σε όλους όσοι έρχονται σε Αυτόν με καρδιά ειλικρινή και πρόθεση πραγματική. Μην το αμφιβάλλετε. Να θυμάστε, μακάρι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Ο Θεός σας αγαπά, ακούει τις προσευχές σας. Μιλά στα παιδιά Του και προσφέρει παρηγοριά, ειρήνη και κατανόηση σε εκείνους που Τον επιζητούν και Τον τιμούν με το να περπατούν στον δρόμο Του. Δίνω την ιερή μαρτυρία μου ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών προοδεύει. Ηγείται από εκείνον του οποίου το όνομα φέρει, δηλαδή τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Αδελφοί και αδελφές, ας μην περιμένουμε πολύ καιρό στον δρόμο μας προς τη Δαμασκό. Ας κινηθούμε προς τα εμπρός θαραλέα, με πίστη, ελπίδα και αγάπη, και θα ευλογηθούμε με το να ανακαλύψουμε το φως που όλοι επιζητούμε στο μονοπάτι της μαθητείας. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Earth life includes tests.
Η ζωή επί της γης περιλαμβάνει δοκιμασίες και βάσανα, και μερικές από αυτές τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στην ζωή μπορούν να είναι βασανιστικές. Είτε είναι ασθένεια, προδοσία, πειρασμοί, απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, φυσικές καταστροφές, είτε μερικές άλλες δοκιμασίες, η οδύνη είναι μέρος της θνητής μας εμπειρίας. Πολλοί έχουν αναρωτηθεί γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουμε ορισμένες δυσκολίες. Γνωρίζουμε ότι ένας λόγος είναι να δοκιμάσουμε την πίστη μας για να δούμε αν κάνουμε όλο όσο ο Κύριος έχει προστάξει. Ευτυχώς, η ζωή επί της γης είναι το τέλειο μέρος για να αντιμετωπίσουμε και να περάσουμε αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι απλώς να μας δοκιμάσουν. Είναι ζωτική σημασία στην διαδικασία αποκτήσης της θείας φύσης. Εάν μεταχειριστούμε αυτές τις οδύνες ορθώς, θα καταγιαστούν προς εφελός μας. Ο πρεσβύτερος Όρσεν Βίτνι είπε, «Κανένας πόνος που υποφέρουμε, καμία δοκιμασία που βιώνουμε δεν πηγαίνουν χαμένα. Όλα όσα υποφέρουμε και όλα όσα υπομένουμε, ειδικώς όταν τα υπομένουμε υπομονετικώς, ενδυναμώνουν τον χαρακτήρα μας, εξαγνίζουν την καρδιά μας, διευρύνουν την ψυχή μας και μας κάνουν περισσότερο ευαισθητητός και ελίωμενες. Είναι μέσω των θλίψεων και των βασάνων, των μοχθών και των δοκιμασιών, με τα οποία κερδίζουμε την μόρφωση για την οποία ήλθαμε εδώ για να αποκτήσουμε». Προσφάτως, ένα 9χρονο αγόρι διαγνώστηκε με μια σπάνια μόρφη καρκίνου του ονοστών. Ο γιατρός έδωσε εξηγήσεις για την διάγνωση και την θεραπεία, η οποία συμπεριλάμβανε μήνες χημοθεραπείας και μια σημαντική χειρουργική εγχείρηση. Είπε ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για το αγόρι και για την οικογένειά του. Αλλά επίσης είπε, «Οι άνθρωποι με ρωτούν, θα είμαι ο ίδιος σαν όταν θα έχει τελειώσει?» Τους απαντώ, «Όχι, δεν θα είσαι ο ίδιος. Θα είσαι δυνατότερος. Θα είσαι φοβερός». Κατά καιρούς, ίσως φαίνεται ότι οι δοκιμασίες μας εστιάζουν σε τομείς της ζωής μας και σε μέρη της ψυχής μας τα οποία φαίνονται λιγότερο ικανά να αντιμετωπίσουμε. Επειδή η προσωπική ανάπτυξη είναι ένα αποτέλεσμα από αυτές τις δοκιμασίες, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι οι δοκιμασίες μπορούν να είναι πολύ προσωπικές. Σχεδόν προσεκτικά καθοδηγούμενες σε συγκεκριμένες ανάγκες ή αδυναμίες και κανείς δεν είναι απαλλαγμένος, ειδικώς οι Άγιοι που πασχίζουν να κάνουν αυτό που είναι σωστό. Μερικοί υπάκουοι Άγιοι ίσως ρωτήσουν, γιατί εγώ προσπαθώ να είμαι καλός. Γιατί ο Κύριος το επιτρέπει να συμβεί. Το χωνευτήρι της θλίψης βοηθά να εξαγνιστούν ακόμη και οι άριστοι των Αγίων, απομακρύνοντας τις ατέλειες από την ζωή τους, αφήνοντας πίσω καθαρό κρίσο. Ακόμη και τα πλούσια μεταλλεύματα κρισιάζονται καθαρισμό για να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες. Το να είμαστε καλοί δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γίνουμε σαν όπως ο Πατέρας, ο οποίος έμαθε καθώς υπέφερε πόνους και ασθένειες και πειρασμούς κάθε είδους. Το Crimson Trail στο Φαράγγι του Λόγκαν είναι μία από τις αγαπημένες μου πεζοπορίες. Το κύριο τμήμα του περάσματος προχωρεί κατά μήκος της κορυφής ψηλών βράχων και προσφέρει ωραία θέα του Φαραγγιού και τις κοιλιάδες κάτω. Εν τούτης, δεν είναι εύκολο να ανεβεί στην κορυφή των βράχων. Στο πέρασμα υπάρχει μια συνεχής ανάβαση και λίγο πρωτού φτάσει στην κορυφή, ο αναβάτης συναντά το πιο στενό σημείο του περάσματος και η θεία του Φαραγγιού είναι κρυμμένη από τους ίδιους τους βράχους. Η τελική άσκηση αξίζει περισσότερο από την προσπάθεια, επειδή άπαξ στην κορυφή είναι η θέα καταπληκτική. Ο μόνος τρόπος για να δεις την θέα είναι να κάνεις την ανάβαση. Ένα υπόδειγμα στις γραφές και στην ζωή δείχνει ότι πολλές φορές οι σκηνότερες, οι πιο επικίνδυνες δοκιμασίες προηγούνται αμέσως αξιόλογων γεγονότων και τρομερής αναπτύξεως. Ύστερα από όλα τα βάσανα έρχονται οι ευλογίες. Ο Ναφί βίωσε τον κίνδυνο, την οργή των αδελφών του και πολλές αποτυχίες πρώτου να γίνει ικανός να εξασφαλίσει τις πλάκες από ρίχοκο. Ο Τζόσεφ Σμιθ επίσης κατευλήχθηκε από μια δυνατή δύναμη πριν να δει τον πατέρα και τον γιο του. Συχνά οι ερευνητές αντιμετωπίζουν εναντίωση και δοκιμασία καθώς είναι κοντά στο βάπτισμα. Οι μητέρες γνωρίζουν ότι οι δυσκολίες τούτοκ εκ του προηγούνται του θαύματος της γεννήσεως. Κατά επανάληψη βλέπουμε θαυμαστές ευλογίες σύντομα να ακολουθούν μεγάλες δοκιμασίες. Όταν η γιαγιά μου ήταν περίπου 19 ετών, προσευλήθηκε από μια ασθένεια που έγινε γιατί να είναι πολύ άρρωστη. Είπε, δεν μπορούσα να περπατήσω. Το αριστερό μου πόδι ήταν τελείως εξαρθρωμένο μετά την παραμονή μου στο κρεβάτι για αρκετούς μήνες. Τα οστά ήταν μαλακά σαν σπόγκος και όταν ακούμπησα το πόδι μου στο πάτωμα αισθάνθηκα μια ηλεκτρική εγκαίνωση. Ενώ ήταν περιορισμένη στο κρεβάτι και ο πόνος της ήταν μεγάλος, προμηθεύτηκε και μελέτησε φυλάδι από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών και μεταστράφτηκε και βαφτίστηκε. Εν μέσω προβλημάτων, είναι σχεδόν αδύνατον να δούμε ότι οι επερχόμενες ευλογίες είναι μεγαλύτερες από τον πόνο και την απογοήτευση που μπορούμε να βιώνουμε προς το παρόν. Κάθε θεαπαιδαγωγήση, βέβαια, για μέν το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενη χαράς, αλλά λύπης. Έπειτα, όμως, σε αυτούς που διαμέσου αυτής γυμναστικών αποδίδει ειρηνικό κάρπο δικαιοσύνης. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε, επειδή η προσωρινή ελευθερία θλίψη μας εργάζεται σε εμάς. Κατά υπερβολή σε υπερβολή είναι η αιώνιος βάρος δόξας. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο ελαφριά θλίψη. Αυτό προέρχεται από έναν άνθρωπο που εδάρει, λιθοβολήθηκε. Ναυάγησε, φυλακίστηκε και ο οποίος βίωσε άλλες πολλές δοκιμασίες. Αμφιβάλλω αν πολλοί από εμάς θα χαρακτηρίζουμε τις θλίψεις μας ως ελαφρές. Ακόμα σε σύγκριση με τις ευλογίες και την ανάπτυξη που τελικώς λαμβάνουμε, τόσο στην ζωή όσο και στην αιωνιότητα, οι θλίψεις είναι αλήθως ελαφρές. Δεν αναζητούμε δοκιμασίες και βάσανα. Το προσωπικό μας ταξίδι μέσα στην ζωή θα μας προμηθεύσει με το ακριβώς απαραίτητο για τις ανάγκες μας. Οι πολλές δοκιμασίες είναι ακριβώς ένα φυσικό μέρος της θνητής ύπαρξής μας, αλλά παίζουν ένα τόσο σημαντικό ρόλο στην πρόοδό μας. Καθώς η θνητή διακονία του Σωτήρας έφτασε στο τέλος, βίωσε την πιο δύσκολη δοκίμαση όλων των εποχών, το απίστευτο μαρτύριο στην Γεθσεμανή και στον Γολγοθά. Αυτό προηγήθηκε της ενδόξου Αναστάσεις και της υπόσχεσης ότι όλα τα δύνα μας θα φύγουν μια ημέρα μακριά. Το μαρτύριο του ήταν προαπαιτούμενο για τον άδειο τάφο. Εκείνο το πρωινό του Πάσχα και για την μελλοντική μας αθανασία και την αιώνια ζωή. Πρέπει ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι ένας αθλητής, ο οποίος ανθίσταται στην αυστηρή εκπαίδευση, ποτέ δεν θα γίνει ένας αθλητής παγκοσμίου κλάσης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μην δυσανασκετούμε με τα ίδια πράγματα που μας βοηθούν να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσης. Καμία από τις δοκιμασίες και τα βάσανα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι εκτός των ορίων μας. Επειδή έχουμε πρόσβαση σε βοήθεια από τον Κύριο, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσω του Χριστού που μας ενδυναμώνει. Μετά από την ανάρρωση από σοβαρά προβλήματα υγείας, ο πρεσβύτερος Robert Hales μοιράστηκε αυτή την ιστορία. Σε μερικές περιπτώσεις, είπα στον Κύριο ότι είχα σίγουρα μάθει τα μαθήματα που είχα διδαχθεί και ότι δεν θα ήταν αρκετό για μένα να υπομείνω άλλα δεινά. Τέτοιες παρεκκλήσεις δεν φαίνονταν να έχουν όφελος, γιατί μου ήταν αλλοφάνερο ότι αυτή η εξαγνιστική διαδικασία της δοκιμασίας ήταν για να υπομείνω εν χρόνο Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου. Έμαθα ότι δεν θα έμενα μόνος να αντιμετωπίσω αυτές τις δοκιμασίες και τα βάσανα, αλλά ότι φύλακες άγγελοι με προσέχαν. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν σαν άγγελοι με τη μορφή των γιατρών, των νοσοκόμων και προπάντων της γλυκιάς μου συντρόφου Μαρίς. Και κατά περίπτωση, όταν ο Κύριος έτσι αποφάσισε, ανακουφιζόμουν από τις επισκέψεις επουράνιων δυνάμεων που έφεραν παρηγοριά και αιώνιες διαβεβαιώσεις εν καιρό ανάγκης. Ο επουράνιος πατέρας μας αγαπά και γνωρίζουμε ότι όσοι βασιστούν στον Θεό θα βρουν υποστήριξη κατά τις δοκιμασίες τους και τα βάσανά τους και τις ησυχίες τους και θα υψωθούν κατά την τελευταία ημέρα. Κάποια ημέρα, όταν θα πάμε στην άλλη πλευρά του πέπλου, θέλουμε να μας πει κάποιος περισσότερο από το «Λοιπόν, τελείωσες». Ανταυτού, θέλουμε από τον Κύριο να πει «Εύγε, αγαθέ δούλε και πίστε, αγαπάω τα λόγια του Παύλου». Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγαπήσε. Ξέρω ότι ο Θεός ζει και ότι ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, ζει. Ξέρω επίσης ότι μέσω της βοήθειάς Τους θα υπερνικήσουμε τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε στην ζωή μας και θα γίνουμε σαν και αυτούς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Good morning, brothers and sisters.
Καλημέρα, αδερφοί και αδερφές. Το 1897, ο νεαρός David McKay στάθηκε μπροστά από μια πόρτα με ένα φυλάδιο στο χέρι, ως γεραπόστολος στο Στέρλινγκ της Σουηδίας. Το είχε κάνει πολλές φορές έως τότε. Όμως εκείνη την ημέρα, την πόρτα άνοιξε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα και στάθηκε μπροστά του. Ήταν φτωχικά διημένη. Τα μαγούλα της ήταν βαθουλεμένα και τα μαλλιά ασχέτικα. Πήρε το φυλάδιο που της πρόσφερε ο προσβύτερος Μακέι και είπε 5 λέξεις που εκείνος δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Αυτό θα μ' αγοράσει ψωμί. Αυτή η συνάντηση χαράχτηκε στη μνήμη του νεαρού Γεραπόστολου. Έγραψε αργότερα. Από τη στιγμή εκείνη συναισθάνθηκα βαθιά ότι η Εκκλησία του Χριστού θα έπρεπε να ενδιαφέρεται και πράγματι ενδιαφέρεται για την εγκόσμια σωτηρία του ανθρώπου. Έφυγα από εκείνο το σπίτι νιώθοντας ότι αυτή η γυναίκα με πικρά στην καρδιά της προς τον άνθρωπο και τον Θεό δεν ήταν σε θέση να λάβει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Χρειαζόταν εγκόσμια βοήθεια και δεν υπήρχε πια κάποια οργάνωση, από όσα ήξερα, στο Sterling που μπορούσε να της δώσει. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο κόσμος στέναζε κάτω από το βάρος της μεγάλης ύφεσης. Εκείνη την εποχή, στις 6 Απριλίου 1936, ο πρόεδρος Χίμπερ Γκραντ και η συμβουλή του, Ρούμπερ Κλάρκ και Ντέβιντ Μακέι, ανήγγυλα αυτό που αργότερα θα γινόταν γνωστό ως το πρόγραμμα πρόνοιας της Εκκλησίας. 2 εβδομάδες αργότερα, ο πρεσβύτερος Μέλβιν Μπάλαρντ διορίστηκε ως πρώτος πρόεδρος της και ο Χάρολντ Λί ως πρώτος γενικός διευθυντής. Δεν ήταν μια συνηθισμένη προσπάθεια. Μόνο ότι ο Κύριος είχε εμφανίζει αξιόλογες ψυχές για να την διαχειριστούν. Ο πρόεδρος Ρούμπεν Κλάρκ είχε καταστήσει σαφές ότι η οργάνωση του μηχανισμού είναι αποτέλεσμα αποκάλυψης από το Άγιο Πνεύμα προ τον πρόεδρο Γκραντ, ότι είχε συνεχιστεί από εκείνο το καιρό με ισοδυνάμες αποκαλύψεις, οι οποίες είχαν έρθει στους αδελφούς που είχαν την ευθύνη του προγράμματος πρόνοιας. Η δέσμευση των ηγετών της Εκκλησίας να ανακουφίσουν το ανθρωπινό πόνο ήταν ακλόνητη και ανέκλειπτη. Ο πρόεδρος Γκραντ ήθελε ένα σύστημα το οποίο θα προσέγγισε και θα φρόντισε τους ανθρώπους όσο και αν κόστησε αυτό. Είπε ότι θα προχωρούσε έως να κλείσει τα σεμινάρια, να σταματήσει για ένα διάστημα το γεροπαστορικό έργο. Ή ακόμα και να κλείσει τους νεαρούς, όμως δεν θα άφηναν το κόσμο πεινασμένο. Ήμουν δίπλα στο πρόεδρο Γκόρντον Χίνκλι στη Μανάγουα της Νικαράγουας όταν μίλησε στα 1.300 μέλη της Εκκλησίας που είχαν επιζήσει από έναν καταστροφικό τύφωνα με περισσότερα από 19.000 θύματα. Όσο η Εκκλησία έχει τους πόρους, τους είπε, δεν θα σας αφήσουμε να πεινάστε, ούτε να μείνετε χωρίς ρουχισμό, ούτε χωρίς στέγη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε με τον τρόπο που υπέδειξε ο Κύριος να γίνει. Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά αυτής της εμπνευσμένης προσπάθειας της επικεντρώνης στο Ευαγγέλιο είναι η εμφάνιση που δίνεται στην προσωπική ευθύνη και αυτοδυναμία. Ο πρόεδρος Μάριον Ρόμβι εξήγησε: «Πολλά προγράμματα έχουν δημιουργηθεί από καλοπροαίρετα άτομα για να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη. Ωστόσο πολλά από τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με μια κοντοφθάλμη προοπτική, να βοηθήσουν ανθρώπους, σε αντίθεση με το να βοηθήσουν ανθρώπους ώστε να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Η αυτοδυναμία αποτελεί προϊόν προνοητικής ζωής και άσκησης οικονομικής αυτοπειθαρχίας. Από τις αρχές η Εκκλησία έχει διδάξει ότι οι οικογένειες, στο βαθμό που μπορούν, θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για την ηλική τους εφημερία. Ζήτεται από κάθε γενιά να μάθει για τον εαυτό της τις θεμελιώδες αρχές της αυτοδυναμίας, να αποφεύγουν τα κρέη, να υλοποιούν αρχές οικονομίας, να προετοιμάζονται για δύσκολους καιρούς, να ακούν και να ακολουθούν τα λόγια των ζωντανών προφητών, να αναπτύσσουν την πειθαρχία, να διακρίνουν μεταξύ ανάγκων και επιθυμιών και να ζουν σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Ο σκόπος οι υποσχέσεις και οι αρχές που ανισχύουν το έργο μας στη θρονδίδας για τους φτωχούς και αυτούς που έχουν ανάγκη εκτείνονται πέρα από τα όρια της φθηνότητας. Αυτό γερό έργο δεν είναι μόνο για να ωφελήσει και να ευλογήσει εκείνους που υποφέρουν ή βρίσκονται σε ανάγκη. Ως γη και κόρες του Θεού δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε πλήρη αιώνια ζωή αν δεν προφροντίζουμε πλήρως ο ένας τον άλλον όσο είμαστε εδώ στην γη. Κατά την αγαθοέργο άσκηση της θυσίας και της προσφοράς από τον εαυτό μας στους άλλους είναι το να μαθαίνουμε τις σελέστες αρχές της θυσίας και της αφιέρωση. Ο μεγάλος βασιλιάς Βενιαμίν δίδαξε ότι ένας από τους λόγους που μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε με τους φτωχούς και χορηγούμε προς ανακούφιση τους είναι ώστε να διατηρούμε άφεση των αμαρτιών μας από ημέρα σε ημέρα και να περπατούμε άνευ ενοχών εμπρός τον Θεό. Από την θεμελίωση του κόσμου, το ένδυμα των ανάρετων κοινωνιών υφαίνονται από τις χρήσεις γλωστές της χριστιανικής αγάπης. Λαχταράμε ένα ειρηνό κόσμο και εφημερούσες κοινότητες. Προσευχόμαστε για καλές και ανάρετες κοινωνίες, όπου η ανομία έχει εγκαταληφθεί και η καλοσύνη και ο δίκαιο υπερισχύσουν. Όσους ναούς και αν οικοδομήσουμε, όσο και αν αυξηθεί ο αριθμό των μέλων μας, όσο θετικά και αν μας βλέπει ο κόσμος, εάν αποτύχουμε σε αυτή την ουσιώδη εντολή να περιθάλπτουμε τους αδύναμους, να ενισχύσουμε τα χέρια που κρέμονται κάτω και να στερέσουμε τα γόνατα που έχουν παραλύσει, για να στρέψουμε την καρδιά μας από εκείνους που υποφεύγουν και πέφτουν. Θα είμαστε υπό καταδίκη και δεν θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Και η περιχαρής ελπίδα στην καρδιά μας θα είναι πάντα μακρινή. Σε όλο τον κόσμο, 27.000 επίσκοποι αναζητούν τους φτωχούς για να χορηγήσουν στις ανάγκες τους. Κάθε επίσκοπο τον βοηθά ένα συμβόλιο τομέα, που αποτελείται από ηγέτης ιεροσύνης και βοηθητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης μια αφοσιωμένης Προέδρου Ανακουφιστικής Εταιρείας. Μπορούν να τρέξουν προς ανακούφιση του ξένου, να ρίξουν λάδι και κρασί στην πληγωμένη καρδιά του απελπισμένου και να στεγνώσουν τα δίκρυα του ορφανού, να κάνουν την καρδιά της χείρας να αγκαλιά. Οι καρδιές των μέλων και των ηγετών της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται θετικά και καθοδηγούνται από τις διδαχές και το ουράνιο πρέμα της αγάπης και φροντίδας για τον πλησιόν τους. Ένα ηγέτης ιεροσύνης στην Νότια Αμερική έφερε το φορτίο της πείνας και της στερήσης των μέλων του πυρκού πασάλου του. Μην μπορώντας να αφήσει τα παιδιά να υποφέρουν από πείνα, βρήκε ένα άδειο κομμάτι γης και οργάνωσε τη ιεροσύνη να το καλλιεργήσει και να το φυτέψει. Βρήκαν ένα γερικό άλογο, έφτιαξαν ένα πρωτόγωγο αλέτρι και άρχισαν να αργωνούν. Αλλά πριν ακόμα τελειώσουν ήρθε η τραγωδία. Το γερικό άλογο πέθανε. Οι αδελφοί της ιεροσύνη έδεσαν το παλιό αλέτρι με τα λουριά στις πλάτες του και το έσυραν στο σκληρό τράχυλο έδαφος. Ένα περιστατικό στην ιστορία της οικογένειάς μου δίνει το παράδειγμα της φροντίδας για όσους έχουν ανάγκη. Πολλοί έχουν ακούσει για την ομάδες Willie και Martin με τις χειραμάξες και πώς αυτοί οι πιστοί πρωτοπόροι υπέφεραν και πέθαναν από τις κακουχίες του παγερού χείμωνα και τις καταστροφικές συνθήκες στην διαρκεία της μεγάλης πορείας τους προς τα δυτικά. Ο Ρόμπερτ Μπέρτον, ένα από τους προποπαππούς μου, ήταν από εκείνους που το ζήτησε ο Μπριγανιάμ να φύγουν με τα άλογα και να διασώσουν αυτούς τους αγαπητούς απελπισμένους Άγιους. Ήταν τόσο κρύο ώστε δεν μπορούσαμε να κινηθούμε. Η θερμοκρασία 24 βαθμούς υπό το μηδέν, τόσο κρύο ώστε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Διανεμήθηκαν στους ταλαιπωρισμένους Άγιους τα απαραίτητα για την ζωή τους σε εφοδία. Όμως παρόλα όσα έκαναν, πολλοί πέθαναν στο δρόμο. Καθώς οι διασωθέντες Άγιοι διέκτησαν ένα τμήμα του μονοπατιού μέσα από το οίκο κάνιον, μερικές αμάξες σταμάτησαν για να βοηθήσουν στη γέννηση ενός κοριτσίου. Ο Ρόμπερ πρόσεξε ότι η νερή μητέρα δεν είχε αρκετά σκεπάσματα για να κρατήσει το νέο γεννητό ζεστό παρά τις πολικές θερμοκρασίες. Έβγαλε την μπλούζα του και την έδωσε στη μητέρα να τυλίξει το μωρό. Έδωσαν το παιδί το όνομα Οίκο, Οίκο Σκουάιρς, σε ανάμνηση της τοποθεσίας και των συνθήκων της γέννησή του. Στα μετέπειτα χρόνια ο Ρόμπερ κυλήθηκε στην επισκοπική ηγεσία της Εκκλησίας, όπου υπηρέτησε για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Σε ηλικία 86 ετών, ο Ρόμπερτ Μπέρτον αρρώστησε. Συγκέντρωσε την οικογένεια του στο προσκεφαλό του για να τους δώσει την τελευταία ευλογία του. Ανάμεσα στα τελευταία λόγια του ήταν και αυτή, η απλή αλλά βαθιστόχαστη συμβουλή: να είστε καλοί με τους φτωχούς. Αδελφοί και αδελφές, τιμούμε εκείνους τους καινοτόμους γιγάντες. Εμφάνισε ο Κύριος για να οργανώσουν και να χορηγήσουν το εργανόμενο πρόγραμμα προσεγγής των έχοντος ανάγκη μέλος της Εκκλησίας Του. Τιμούμε εκείνους οι οποίοι στις ημέρες μας προσεγγίζουν με αναρρυθμίτους και συχνά σιωπηλούς τρόπους, ώστε να είναι καλοί με τους φτωχούς. Αυτό είναι το ιερό έργο που αναμένει από τους μαθητές του ο Σωτήρας. Είναι το έργο που αγάπησε όταν περπάτησε στην γη. Είναι το έργο που ξέρω ότι θα τον βρίσκαμε να κάνει αν βρισκόταν ανάμεσα μας σήμερα. 75 χρόνια αργότερα, ένα σύστημα αφιερωμένο στην πνευματική και υλική σωτήρια των ανθρώπων αναδιδύθηκε από ένα ταπεινό ξεκίνημα. Από τότε εξεγέννησε και ευλόγησε τη ζωή 10 εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο. Το προφητικό σχέδιο πρόνοιας δεν είναι απλώς μια ενδιαφερούσα υποσημείωση στην ιστορία της Εκκλησίας. Οι αρχές στις οποίες βασίζεται προσδιορίζει ποιοι είμαστε ως λαός. Είναι η πεμπτουσία του ποιοι είμαστε ως μαθητές. Ο καθένας μας του Σωτήρας και πρότυπου μας Ιησού Χριστού. Το έργο να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε καλοί με τους φτωχούς είναι ένα εξαγνιστικό έργο που έχει προστάξει ο Πατέρας και η ουράνια σχεδιασμένο να ευλογεί, να εξευγενίζει και να υπερυψώνει τα παιδιά του. Ήθε να ακολουθούμε την συμβολή του Σωτήρα προς τον νομικό στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Πήγαινε και κάνε και εσύ παρόμοια. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Όλοι μπρος μαζί». Μετά το τραγούδι, η αδελφή Σίλβια Όλρεντ, πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Ανακουφιστικής Εταιρείας, θα απευθυνθεί σε εμάς. Μετά τα σχόλια της αδελφής Όλρεντ, θα ακούσουμε τον πρεσβύτερο Ντέιβιντ Μπέντναρ της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Η χοροδία μετά θα τραγουδήσει το «Have I done many good?». Αυτή είναι η 181η Ειρηνή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών.
Από τις απαρχές του χρόνου, ο Κύριος δίδαξε ότι για να γίνουμε λαός του θα πρέπει να έχουμε μια καρδιά και ένα νου. Επίσης, ο Σωτήρας εξήγησε ότι οι δύο μεγάλες εντολές του νόμου είναι «Θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου από όλη την καρδιά σου και από όλη την ψυχή σου και από όλη τη διάνοιά σου και θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Τελευταία, λίγο μετά την οργάνωση της Εκκλησίας, ο Κύριος πρόσταξε τους Αγίους να επισκέπτονται τους φτωχούς και τους απόρους και να χορηγούν προς ανακούφισή τους. Τι το κοινό έχουν όλες αυτές οι εντολές? Ότι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλο και να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι ουσιαστικά η ουσία της ιδιότητας του μέλους στην αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Καθώς εορτάζουμε τα 75 χρόνια του προγράμματος πρόνοιας της Εκκλησίας, θυμόμαστε τους σκοπούς του προγράμματος πρόνοιας, οι οποίοι είναι να βοηθήσουν τα μέλη, να βοηθήσουν τον εαυτό τους για να γίνουν αυτοδύναμα, να φροντίζουν για τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη και να προσφέρουν υπηρεσία. Η Εκκλησία έχει οργανώσει τους πόρους της για να στηρίξει τα μέλη, ώστε να παρέχουν για τη φυσική, πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική ευημερία τους, των οικογενειών τους και άλλων. Η θέση του Επισκόπου περιλαμβάνει και μια ξεχωριστή ευθύνη να φροντίζει για τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη και να χορηγεί από αυτούς τους πόρους τα μέλη του τομέα του. Στηρίζεται στις προσπάθειές του από τις απαρτίες ιεροσύνης, την ανακουφιστική εταιρεία και κυρίως από τους οικογενειακούς δασκάλους και τις επισκέπτριες δασκάλισσες. Η ανακουφιστική εταιρεία ήταν πάντα στην καρδιά του προγράμματος πρόνοιας. Όταν ο προφήτης Τζόσεφ Σμιθ οργάνωσε την ανακουφιστική εταιρεία το 1842, είπε στις γυναίκες: «Αυτή είναι η αρχή καλύτερων ημερών για τους φτωχούς και τους έχοντες ανάγκη». Είπε στις αδελφές ότι σκοπός της εταιρείας ήταν η ανακούφιση του φτωχού, του απόρου, της χείρας και του ορφανού και για την άσκηση κάθε αγαθοεργού σκοπού. Θα ρίξουν λάδι και κρασί στην πληγωμένη καρδιά του απελπισμένου, θα στεγνώσουν τα δάκρυα του ορφανού και θα κάνουν εφρανθεί η καρδιά της χείρας. Δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία θα μπορούσε να παρακινήσει τους αδελφούς σε καλά έργα καθώς φροντίζουν για τις ανάγκες των φτωχών, αναζητώντας εκείνους που έχουν ανάγκη φιλανθρωπίας και χορηγώντας τις ανάγκες τους. Να βοηθήσουν διορθώντας τα ήθη και ενδυναμώνοντας τις αρετές της κοινότητας. Άνδρες και γυναίκες της Εκκλησίας συμμετέχουν από κοινού σήμερα, ώστε να φέρουν ανακούφιση στους έχοντες ανάγκη. Οι φέροντες στην ιεροσύνη παρέχουν την αναγκαία στήριξη για όσους χρειάζονται πνευματική καθοδήγηση και βοήθεια. Εμπνευσμένοι οικογενικοί δάσκαλοι ευλογούν ζωές και παρέχουν τις ευλογίες του Ευαγγελίου σε κάθε οικογένεια. Επιπλέον, δίνουν από τη δύναμη και τα ταλέντα τους με άλλους τρόπους, όπως με το να βοηθούν μια οικογένεια που έχει ανάγκη να κάνει επιδιορθώσεις στο σπίτι, να βοηθούν μια οικογένεια να μετακομίσει ή να βοηθούν έναν αδελφό να βρει την επαγγελματική απασχόληση που χρειάζεται. Οι πρόεδροι της ανακουφιστικής εταιρείας επισκέπτονται σπίτια για να εκτιμήσουν τις ανάγκες εκ μέρους του Επισκόπου. Εμπνευσμένες επισκέπτριες δασκάλισσες επαγρυπνούν και φροντίζουν αδελφές και οικογένειες. Συχνά είναι οι πρώτες που αντιποκρίνονται σε εποχές άμεσης ανάγκης. Οι αδελφές της ανακουφιστικής εταιρείας παρέχουν γεύματα, προσφέρουν ευσπλαχνική υπηρεσία και δίνουν διαρκή στήριξη σε εποχές δοκιμασίας. Μέλη της οικογένειας σε όλο τον κόσμο αγαλίασαν και αγαλιάζουν και τώρα με τις ευκαιρίες που έχουμε να υπηρετούμε άλλους. Οι συνδυασμένες προσπάθειές μας φέρουν ανακούφιση στους φτωχούς, τους πεινασμένους, αυτούς που υποφέρουν ή είναι θλιμμένοι, σώζοντας έτσι ζωές. Κάθε επίσκοπος έχει διαθέσιμη την αποθήκη του Κυρίου, η οποία δρεώνεται όταν πιστά μέλη αφιερώνουν στον επίσκοπο το χρόνο, ταλέντα, ικανότητες, συμπόνια, τα υλικά και οικονομικά μέσα για τη φροντίδα των φτωχών και την οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην αποθήκη του Κυρίου όταν πληρώνουμε τις προσφορές νηστείας μας και έχουμε διαθέσιμες όλες τις πηγές μας στον Επίσκοπο για τη στήριξη των εχόντων ανάγκη. Παρά την ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος, οι αρχές του προγράμματος πρόνοιας δεν έχουν αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου, διότι είναι ουράνια εμπνευσμένες από αποκεκαλυμμένες αλήθειες. Όταν τα μέλη της οικογένειας και οι οικογένειές τους κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τον εαυτό τους και παρόλα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, η Εκκλησία είναι έτοιμη να βοηθήσει. Οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες καλύπτονται άμεσα και εγκαθίσταται ένα σχέδιο βοήθειας ώστε να γίνει αυτοδύναμος ο αποδέκτης. Αυτοδυναμία είναι η ικανότητα να παρέχουμε για τις πνευματικές και υλικές ανάγκες της ζωής για τον εαυτό μας και την οικογένεια. Καθώς αυξάνουμε το επίπεδο αυτοδυναμίας μας, αυξάνουμε την ικανότητά μας να βοηθάμε και να υπηρετούμε άλλους κατά τον τρόπο του σωτήρα. Ακολουθούμε το παράδειγμα του σωτήρα όταν διακονούμε τον έχοντα ανάγκη, τον άρρωστο και αυτόν που υποφέρει. Όταν η αγάπη αποβαίνει καθοδηγητική αρχή στη φροντίδα μας για τους άλλους, η υπηρέτησή μας προς τους αυτούς γίνεται το Ευαγγέλιο στην πράξη. Είναι το Ευαγγέλιο στην καλύτερη στιγμή του. Είναι καθαρή θρησκεία. Κατά τις διάφορες αναθέσεις μου της Εκκλησίας ένιωσα ταπεινοφροσύνη από την αγάπη και την φροντίδα που δείχνουν οι επίσκοποι και οι ηγέτηδες της Ανακουφιστικής Εταιρείας για το ποίμνιό τους. Όταν υπηρετούσα ως πρόεδρος Πασάλου Ανακουφιστικής Εταιρείας στη Χιλή στις αρχές της δεκαετίας του 80, η χώρα γνώριζε μια βαθιά ύφεση και οι ρυθμοί ανεργίας έφταναν το 30%. Στάθηκα μάρτυρας του πώς οι ηρωικές πρόεδροι της Ανακουφιστικής Εταιρείας και οι πιστές επισκέπτριες δασκάλισσες προχωρούσαν κάνοντας το καλό κάτω από τόσο αντίξωες συνθήκες. Απεικόνιζαν τη γραφή στο Παροιμίες 31:20, ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι. Αδελφές, οι οικογένειες των οποίων είχαν λιγοστά αποκτήματα βοηθούσαν διαρκώς εκείνους που θεωρούσαν ότι βρίσκονταν σε μεγαλύτερη ανάγκη. Τότε κατάλαβα καθαρότερα τι είδος σωτήρας όταν διακήρυξε στο Καταλουκάν 21:3-4. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η χείρα έβαλε περισσότερα από όλους, επειδή όλοι αυτοί έβαλαν στα δώρα του Θεού από το περίσευμά τους. Αυτή όμως από το υστέρημά της έβαλε ολόκληρη την περιουσία της, όσοι είχε. Μερικά χρόνια αργότερα στάθηκα μάρτυρας του ίδιου πράγματος, καθώς μια πρόεδρος Πασάλου Ανακουφιστικής Εταιρείας στην Αργεντινή, όταν χτύπησε τη χώρα υπερπληθυσμός και η οικονομική κατάρρευση που ακολούθησε, έπληξε πολλά από τα πιστά μέλη μας. Το είδα ξανά κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μου στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στην Αντανανάριβο της Μαδαγασκάρης και στην Μπουλαβάγιο της Ζιμπάμπουε. Τα μέλη τομέα παντού και κυρίως οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας εξακολουθούν να οικοδομούν πίστη, να δυναμώνουν άτομα και οικογένειες και να βοηθούν τους έχοντες ανάγκη. Είναι εκπληκτικό να σκεφτούμε ότι μια ταπεινή αδελφή ή αδελφός με μια κλίση στην Εκκλησία μπορεί να πάει σε ένα σπιτικό όπου υπάρχει φτώχεια, θλίψη, αρρώστια ή απελπισία και να φέρει ειρήνη, ανακούφιση και ευτυχία. Ασκέτως που βρίσκεται ο τομέας ή ο κλάδος, πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η ομάδα. Κάθε μέλος σε όλο τον κόσμο έχει αυτή την ευκαιρία. Συμβαίνει καθημερινά. Συμβαίνει κάπου αυτή τη στιγμή. Η Κάρλα είναι μια νεαρή μητέρα δύο παιδιών. Ο σύζυγός της, Μπρέντ, εργάζεται σκληρά και ταξιδεύει μια ώρα να πάει και όλο τόσο να επιστρέψει από τη δουλειά. Λίγο μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης τους, εκείνη διηγείται την εξής εμπειρία. Την επομένη που έλαβα κλίση να υπηρετήσω σύμβουλο στον τομέα μου της Ανακουφιστικής Εταιρείας, άρχισα να νιώθω αγχωμένη. Πώς θα αναλάμβανα την ευθύνη να βοηθήσω στη φροντίδα των γυναικών του τομέου μου, όταν μοχθούσα απλώς να εκπληρώσω το ρόλο μου ως σύζυγος και μητέρα ενός ζωηρού δίχρονου παιδιού και ενός μωρού. Καθώς τα σκεφτόμουν όλα αυτά, το δίχρονο παιδί μας αρρώστησε. Δεν ήξερα τι να κάνω για αυτήν και να φροντίζω συγχρόνως το μωρό. Τότε ακριβώς ήρθαν απάντεχα στο σπίτι η αδερφή Γουάστεν, μία από τις επισκέπτερες δασκάλισσές μου. Μητέρα μεγάλων παιδιών, ήξερε πώς ακριβώς να βοηθήσει. Μου είπε τι έπρεπε να κάνω, ενώ εκείνη θα πήγαινε στο φαρμακείο. Αργότερα φρόντισε ώστε να πάρουν το σύζυγό μου από το σιδηροδρομικό σταθμό ώστε να έρθει σπίτι νωρίτερα και να βοηθήσει. Η ανταπόκρισή της σε αυτό που πιστεύω ήταν μια προτροπή του Αγίου Πνεύματος μαζί με την επιθυμία της να με υπηρετήσει ήταν ακριβώς η διαβεβαίωση που χρειαζόμουν από τον Κύριο ότι εκείνος επρόκειτο να με βοηθήσει να εκπληρώσω τη νέα κλίση μου. Ο υπουράνιος πατέρας μας αγαπά και γνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες και ικανότητές μας. Μολονότι επιζητούμε καθημερινά τη βοήθειά του μέσω προσευχής, είναι συνήθως μέσω κάποιου άλλου ατόμου που καλύπτει τις ανάγκες μας. Ο Κύριος είπε, «Από τούτο θα γνωρίζουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον». Η καθαρή αγάπη του Χριστού εκφράζεται καθώς προσφέρουμε ανιδιοτελή υπηρεσία. Το να βοηθάμε ο ένας τον άλλον είναι μια εξαγνιστική εμπειρία, η οποία υπερυψώνει τον αποδέκτη και κάνει ταπεινόφρονα το δότη, μας βοηθά να γίνουμε πράγματι οπαδοί του Χριστού. Το σχέδιο πρόνοιας υπήρξε πάντοτε η εφαρμογή των αιώνιων αρχών του Ευαγγελίου. Πραγματικά παρέχει κατά τον τρόπο του Κυρίου. Ας ανανεώσει ο καθένας μας την επιθυμία του να αποτελεί μέλος της αποθήκης του Κυρίου, ευλογώντας τους άλλους. Προσεύχομαι ώστε ο Κύριος να ευλογεί τον καθένα από εμάς με μεγαλύτερη ευσπλαχνία, χριστιανική αγάπη και συμπόνια. Παρακαλώ θερμά να αυξηθεί η επιθυμία και η ικανότητά μας να προσεγγίσουμε και να στηρίξουμε τους λιγότερο τυχερούς, τους απελπισμένους και αυτούς που υποφέρουν, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους, να ενδυναμωθεί η πίστη τους και η καρδιά τους να γεμίσει ευγνωμοσύνη και αγάπη. Ήθε ο Κύριος να ευλογεί τον καθέναν από εμάς καθώς περπατούμε με υπακοή στις εντολές το Ευαγγέλιο του και το φως του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done any good? I get the hint. Brothers and sisters, I invite you to consider
two experiences. Σας καλώ να συλλογιστείτε δύο εμπειρίες, τις οποίες όλοι μας ή περισσότεροι από εμάς είχαμε με το φως. Η πρώτη εμπειρία συνέβη καθώς μπαίναμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και γυρίσαμε το διακόπτη για το φως. Θυμηθείτε πως σε μια στιγμή μια πλημμύρα λαμπρού φωτός γέμισε το δωμάτιο και έκανε το σκοτάδι να εξαφανιστεί. Αυτό που προηγουμένως ήταν αθέατο και αβέβαιο έγινε ξεκάθαρο και αναγνωρίσιμο. Την εμπειρία αυτή χαρακτήριζε η άμεση και έντονη αναγνώριση του φωτός. Η δεύτερη εμπειρία συνέβη καθώς παρακολουθούσαμε τη νύχτα να δίνει τη θέση της το πρωί. Θυμάστε την αργή και σχεδόν αδιόρατη αύξηση του φωτός στον ορίζοντα. Σε αντίθεση με το φως που ανάβει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το φως από τον ανατέλλοντα ήλιο δεν είχε μια απότομη έκρηξη. Αντίθετα, σταδιακά και σταθερά αυξήθηκε η ένταση του φωτός και το σκοτάδι της νύχτας αντικαταστάθηκε από τη λάμψη του πρωινού. Τελικά ο ήλιος ανέτειλε στον ορίζοντα. Όμως η οπτική απόδειξη της επερχόμενης αύξησης του ηλίου ήταν εμφανής ώρες πριν ο ήλιος εμφανιστεί ουσιαστικά επάνω από τον ορίζοντα. Αυτή η εμπειρία χαρακτηριζόταν από μια ανεπαίσθητη και σταδιακή διεισδυτικότητα του φωτός. Από αυτές τις δύο συνηθισμένες εμπειρίες με το φως, μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για το Πνεύμα της Αποκάλυψης. Προσεύχομαι ώστε το Άγιο Πνεύμα να μας εμπνεύσει και να μας διδάξει, καθώς επικεντρώνουμε τώρα στο Πνεύμα της Αποκάλυψης και σε βασικούς τρόπους κατά τους οποίους λαμβάνεται η Αποκάλυψη. Το Πνεύμα της Αποκάλυψης είναι η επικοινωνία του Θεού με τα παιδιά του στη γη για μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες σχετικές με τη δωρεά και τη συνεχή συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ δίδαξε, «Το Άγιο Πνεύμα είναι ένας αποκαλυπτής και κανένας άνθρωπος δεν λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα χωρίς να λαμβάνει αποκαλύψεις». Το Πνεύμα της Αποκάλυψης είναι διαθέσιμο σε κάθε άτομο που λαμβάνει από την αρμόζουσα εξουσία ιεροσύνης τις σωτήριες διατάξεις του βαπτίσματος με κατάδυση για άφεση των αμαρτιών και τη χειροθεσία για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και το οποίο ενεργεί με πίστη ώστε να εκπληρώνει την εντολή της ιεροσύνης να λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ευλογία δεν περιορίζεται στις προεδρεύουσες εξουσίες της Εκκλησίας. Αντίθετα, ανήκει και πρέπει να είναι αποτελεσματική στη ζωή κάθε άντρα, γυναίκας και παιδιού, οι οποίοι φτάνουν στα χρόνια της υπευθυνότητας και εισέρχονται σε ιερές διαθήκες. Ειλικρινής επιθυμία και αξιοσύνη προσκαλούν στη ζωή μας το Πνεύμα της Αποκάλυψης. Ο Τζόσεφ Σμιθ και ο Όλιβερ Κάουντερι απέκτησαν ανεκτήμητη εμπειρία με το πνεύμα της Αποκάλυψης, καθώς μετέφραζαν το βιβλίο του Μόρμων. Αυτοί οι αδελφοί έμαθαν ότι μπορούσαν να λάβουν οποιαδήποτε απαραίτητη γνώση για την ολοκλήρωση του έργου τους, αν ζητούσαν με πίστη και ειλικρινή καρδιά, πιστεύοντας ότι θα λάμβαναν. Και με την πάροδο του χρόνου καταλάβαιναν όλο και περισσότερο ότι το πνεύμα της Αποκάλυψης λειτουργεί κυρίως ως σκέψεις και συναισθήματα τα οποία έρχονται στο νου και την καρδιά μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος τους έδωσε οδηγία. «Δες λοιπόν, αυτό είναι το πνεύμα της Αποκάλυψης. Ή δες, αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο ο Μωυσής έφερε τα τέκνα του Ισραήλ μέσα από την Ιφρά θάλασσα επάνω σε στεγνό έδαφος. Αυτό είναι το χαρισμά σου, επιδώσεις αυτό». Τονίζω τη φράση «επιδώσεις αυτό» σε σχέση με το πνεύμα της Αποκάλυψης. Γραφές, η επίδραση του Αγίου Πνεύματος περιγράφεται συχνά φωνή σιγαλή σαν άδρα. Και ως φωνή τέλειας απαλότητας, επειδή το πνεύμα μας ψιθυρίζει σιγαλά και απαλά, είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε ακατάλληλα μέσα ενημέρωσης, πορνογραφία και βλαβερές εθιστικές ουσίες και τρόπους συμπεριφοράς. Αυτά τα εργαλεία του ενάντιου μπορούν να βλάψουν και τελικά να καταστρέψουν την ικανότητά μας να αναγνωρίσουμε και να ανταποκριθούμε στα λεπτά μηνύματα από το Θεό που αποστέλλονται με τη δύναμη του Πνεύματός Του. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να σκεφτεί και να συλλογιστεί προσευχόμενος πώς μπορούμε να απορρίψουμε το δέλεα του διαβόλου και με τη Χριστότητα να επιδιδόμεθα σε αυτό, δηλαδή το πνεύμα της Αποκάλυψης στην προσωπική ζωή και στην οικογένειά μας. Οι αποκαλύψεις μεταφέρονται με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα ονείρων, οραμάτων, συνομιλιών με ουράνιους αγγελιοφόρους και έπνευσης. Ορισμένες αποκαλύψεις λαμβάνονται άμεσα και έντονα. Άλλες αναγνωρίζονται σταδιακά και ανεπαίσθητα. Οι δύο εμπειρίες με το φως που περιέγραψα μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα αυτούς τους δύο βασικούς τρόπους αποκάλυψης. Το φως που ανάβει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο είναι σαν να λαμβάνουμε ένα μήνυμα από το Θεό γρήγορα, απόλυτα και αμέσως. Πολλοί από εμάς έχουν βιώσει έναν τρόπο αποκάλυψης, καθώς μας έχουν δώσει απαντήσεις σε ειλικρινείς προσευχές ή μας έχει παρασχεθεί αναγκαία καθοδήγηση ή προστασία σύμφωνα με το θέλημα και το χρόνο του Θεού. Περιγραφές αυτών των άμεσων και εντόνων θεϊκών εκδηλώσεων βρίσκονται στις γραφές, εξιστορούνται εκ νέου στην ιστορία της Εκκλησίας και αποδεικνύονται στη ζωή μας. Πράγματι, συμβαίνουν αυτά τα μεγάλα θαύματα. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος αυτής της αποκάλυψης τίνει να γίνει μάλλον σπανιότερος από συνηθέστερος. Η σταδιακή αύξηση του φωτός που ακτινοβολεί από τον ανατέλλοντα ήλιο είναι σαν να λαμβάνουμε ένα μήνυμα από το Θεό, γραμμή επάνω στη γραμμή, δίδαγμα επάνω στο δίδαγμα. Τις περισσότερες φορές η αποκάλυψη έρχεται σε μικρές ποσότητες και με καιρό και παραχωρείται κατά την επιθυμία, την αξιοσύνη και την προετοιμασία μας. Αυτές οι καταστάσεις με τον επουράνιο πατέρα σταδιακά και απαλά κατασταλάζουν επάνω στην ψυχή μας όπως οι δροσοσταλίδες από τον ουρανό. Αυτός ο τρόπος αποκάλυψης τίνει να είναι συνηθέστερος και όχι σπανιότερος και γίνεται εμφανής στις εμπειρίες του Νεφί καθώς επιχειρούσε κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις προτού λάβει με επιτυχία τις πλάκες από χαλκό από τον Λάβαν. Τελικά οδηγήθηκε από το πνεύμα στην Ιερουσαλήμ χωρίς να γνωρίζει από πριν το τι έπρεπε να κάνει. Δεν έμαθε με μιας πώς να κατασκευάσει ένα πλοίο μιας ιδιαίτερης τεχνικής. Αντίθετα, ο Κύριος του έδειχνε από καιρό σε καιρό με ποιο τρόπο να επεξεργαστεί τα δοκάρια του πλοίου. Τόσο η ιστορία της Εκκλησίας όσο και η προσωπική μας ζωή είναι γεμάτες από παραδείγματα του τρόπου του Κυρίου, λήψης απόφασης, γραμμή επάνω στη γραμμή, δίδαγμα επάνω στο δίδαγμα. Για παράδειγμα, οι θεμελιώδεις αλήθειες του αποκατεστημένου Ευαγγελίου δεν απεστάλησαν με μια στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ στο Ιερό Δάσος. Αυτοί οι ανεκτήμητοι θησαυροί αποκαλύφθηκαν καθώς το απαιτούσαν οι περιστάσεις και κατά τον κατάλληλο χρόνο. Ο πρόεδρος Τζόζεφ Σμιθ εξήγησε πώς συνέβη στη ζωή του αυτός ο τρόπος αποκάλυψης. Όταν ήμουν μικρό αγόρι, συχνά ζητούσα από τον Κύριο να μου δείξει κάποια θαυμαστό πράγμα ώστε να μπορώ να λάβω μαρτυρία. Αλλά ο Κύριος παρακρατούσε τα θαύματα από εμένα και μου έδειχνε την αλήθεια γραμμή επάνω στη γραμμή. Μέχρι ότου έμαθα την αλήθεια από την κορυφή του κεφαλιού μου μέχρι τα πέλματα των ποδιών μου και μέχρι ότου η αφιβολία και ο φόβος είχαν απόλυτα καθαριστεί από εμένα. Δεν χρειαζόταν να μου στείλει έναν άγγελο από τα ουράνια για να το κάνει αυτό, αλλά ούτε έπρεπε να μιλήσει με τη σάλπιγγα ενός αρχαγγέλου. Με τους ψιθύρους της σιγαλής σαν άβρα φωνής του Πνεύματος του ζωντανού Θεού, μου έδωσε τη μαρτυρία που έχω. Και με αυτή την αρχή και δύναμη θα δώσει όλα τα τέκνα των ανθρώπων μια γνώση της αλήθειας που θα παραμείνει με αυτά και θα τα κάνει να γνωρίσουν την αλήθεια όπως ο Θεός τη γνωρίζει και θα κάνουν το θέλημα του Πατέρα όπως το κάνει ο Χριστός. Και κανένα ποσό θαυμαστών θεϊκών εκδηλώσεων δεν θα καλύψει ποτέ αυτό. Εμείς ως μέλη της Εκκλησίας τείνουμε να τονίζουμε τόσο πολύ τις θαυμαστές και εντυπωσιακές πνευματικές θεϊκές εκδηλώσεις, ώστε ίσως αποτύχουμε να εκτιμήσουμε και ακόμα να παραβλέψουμε το συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο επιτελείται το έργο του το Άγιο Πνεύμα. Η απλότητα του τρόπου να λαμβάνουμε μικρές και αυξανόμενες πνευματικές εντυπώσεις, οι οποίες με τον καιρό και συνολικά συνιστούν μια επιθυμητή απάντηση, την κατεύθυνση που χρειαζόμαστε μπορεί να μας κάνει να κοιτάξουμε πέρα από το σημάδι. Έχω συζητήσει με πολλά άτομα που αμφισβητούν τη δύναμη της προσωπικής μαρτυρίας τους και υποτιμούν την πνευματική τους ικανότητα, διότι δεν λαμβάνουν συχνά θαυμαστές ή έντονες πνευματικές εντυπώσεις. Ίσως, καθώς συλλογιζόμαστε τις εμπειρίες του Τζόζεφ στο ιερό δάσος, του Παύλου στην οδό προς Δαμασκό και του Άλμα του Νεότερου, καταλήγουμε να πιστέψουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με μας ή κάτι μας λείπει, αν στη ζωή μας υπολοιπόμεθα αυτών των πολύ γνωστών και πνευματικών εντυπωσιακών παραδειγμάτων. Εάν είχατε παρόμοιες σκέψεις ή αμφιβολίες, παρακαλώ να γνωρίζετε ότι είστε απολύτως φυσιολογικοί. Απλώς ακολουθήστε. Καθώς το πράτετε, δεν θα είναι λάθος. Ο πρόεδρος Τζόζεφ Σμιθ συμβούλευσε: «Δείξτε μου αγίους των τελευταίων ημερών που πρέπει να βασίζονται στα θεύματα, τα σημεία και τα οράματα, ώστε να παραμείνουν σταθεροί στην Εκκλησία και εγώ θα σας δείξω μέλη που δεν στέκουν άξια εμπρός στο Θεό και οι οποίοι περπατούν σε ολισθηρά μονοπάτια. Δεν θα εδρεωθούμε στην αλήθεια με θαυμαστές δεϊκές εκδηλώσεις προς εμάς, αλλά με την ταπεινότητα και την πίστη και την πιστή υπακοή στις εντολές και στους νόμους του Θεού». Μια ακόμα κοινή εμπειρία με το φως μας βοηθά να μάθουμε μια επιπλέον αλήθεια για τον τρόπο αποκάλυψης γραμμή επάνω στη γραμμή, δίδαγμα επάνω στο δίδαγμα. Μερικές φορές ο ήλιος ανατέλει κάποιο συννεφιασμένο ή με πρωινό ομίχλι. Εξαιτίας συννεφιάς είναι δυσκολότερο να διακρίνουμε το φως και είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε την ακριβή στιγμή όπου ο ήλιος ανατέλει πάνω από τον ορίζοντα. Όμως τα πρωινά, σαν και αυτό, έχουμε παρόλα αυτά αρκετό φως ώστε να αναγνωρίσουμε μια καινούργια ημέρα και να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις μας. Παρομοίως, πολλές φορές λαμβάνουμε αποκάλυψη χωρίς να αναγνωρίζουμε πώς ακριβώς ή πότε λαμβάνουμε αποκάλυψη. Ένα σημαντικό επεισόδιο από την ιστορία της Εκκλησίας επεξηγεί αυτή την αρχή. Την άνοιξη του 1829, Όλιβερ Κάντορι ήταν δάσκαλος σε σχολείο στην Παλμύρα της Νέας Υόρκης. Μαθαίνοντας για τον Τζόζεφ Σμιθ και το έργο της μετάφρασης του βιβλίου του Μόρμον, Όλιβερ αισθάνθηκε την παρότρηση να προσφέρει τη βοήθειά του στον νεαρό προσφύτη. Έτσι, ταξίδευσε στο Άρμονι της Πενσιλβάνιας και έγινε γραφέας του Τζόζεφ. Η εποχή που έφτασε και η βοήθεια που πρόσφερε ήταν ζωτική σημασία για να έρθει στο φως το βιβλίο του Μόρμον. Στη συνέχεια, ο Σωτήρας αποκάλυψε στον Όλιβερ ότι όποτε είχε προσευχηθεί και καθοδήγησε, είχε λάβει κατεύθυνση από το Πνεύμα του Κυρίου. Αν δεν ήταν έτσι, διακήρυξε ο Κύριος, δεν θα ερχόσουν στο σημείο να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Ιδέες. Γνωρίζεις ότι ζήτησες να μάθεις από εμένα και εγώ σου φώτισα το μυαλό. Και τώρα σου τα λέω αυτά για να ξέρεις ότι φωτίστηκες από το πνεύμα της αλήθειας. Έτσι ο Όλιβερ έλαβε μια αποκάλυψη μέσω του προφήτη Τζοβ Σμιθ, που τον πληροφορούσε ότι είχε λάβει αποκάλυψη. Προφανώς ο Όλιβερ δεν είχε καταλάβει πώς και πότε είχε λάβει από το Θεό και χρειαζόταν αυτή την οδηγία για να αυξήσει την κατανόησή του σχετικά με το πνεύμα της αποκάλυψης. Μεταφορικά, Όλιβερ περπατούσε στο φως όπως ακριβώς ανέτειλε ο ήλιος κάποιο συννεφιασμένο πρωινό. Σε πολλές από τις αβεβαιότητες και τις δυσκολίες που συναντάμε στη ζωή μας, ο Θεός απαιτεί από εμάς να κάνουμε το καλύτερο και μπορούμε να ενεργούμε για τον εαυτό μας και όχι να ενεργούν οι άλλοι επάνω μας. Και να τον εμπιστευόμαστε. Ίσως να μην δούμε αγγέλους και να ακούσουμε ουράνιες φωνές ή να λάβουμε συγκλονιστικές πνευματικές εντυπώσεις. Συχνά, ίσως χρειαστεί να προχωρήσουμε μπροστά ελπίζοντας και προσευχόμενοι, όμως χωρίς απόλυτη βεβαιότητα ότι ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όμως, καθώς τιμούμε τις διαθήκες μας και τηρούμε τις εντολές, καθώς προσπαθούμε με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια και να κάνουμε το καλό και να γίνουμε καλύτεροι, μπορούμε να προχωρήσουμε με την πεποίθηση ότι ο Θεός θα οδηγήσει τα βήματά μας και μπορούμε να μιλήσουμε με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα εμπνεύσει τα λόγια μας. Αυτό είναι εν γέννη το νόημα της γραφής που διακηρύσει. Τότε η πεποίθησή σου θα γίνει ισχυρή στην παρουσία του Θεού. Και με τον τρόπο αρμόζοντα, επιζητείτε και προσιλώνεστε στο πνεύμα της αποκάλυψης. Σας υπόσχομαι ότι θα βαδίσετε στο φως του Κυρίου. Μερικές φορές το πνεύμα της αποκάλυψης θα λειτουργήσει άμεσα και έντονα. Άλλες φορές, απαλά και σταδιακά και συχνά, τόσο ανεπαίσθητα, ώστε δεν θα μπορείτε καν συνειδητά να το αναγνωρίσετε. Όμως, ασχέτως του τρόπου με τον οποίο λαμβάνετε αυτή η ευλογία, το φως που παρέχει θα φωτίσει και θα διευρύνει την ψυχή σας, θα διαφωτίσει την κατανόησή σας, θα κατευθύνει και θα προστατεύσει εσάς και την οικογένειά σας. Δικαιρίσω την αποστολική μαρτυρία μου ότι ο Πατέρας και ο Υιός ζουν. Το πνεύμα της αποκάλυψης είναι αληθινό και μπορεί πράγματι να λειτουργήσει στη ζωή σας ατομικά και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Για τις αλήθειες αυτές καταθέτω μαρτυρία στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνωμόνε στη χοροδία του Ταμπερνάκλ και τους διευθυντές ορχήστρας και οργανίστες τους για την ωραία μουσική που παρήχαν αυτό το πρωί. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Ο τελικός ύμνος από τη χοροδία θα είναι «Του Θεού το Πνεύμα». Η τελική προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Τάντ Κάλιστερ, τον 70. Πρόεδρε Μόνσον,
αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, στέλνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου στον καθένα εξ ημών και προσεύχομαι ώστε ο υπουργός πατέρας μας να καθοδηγήσει τις σκέψεις μου και να εμπνεύσει τα λόγια μου καθώς σας μιλώ σήμερα. Επιτρέψτε μου να αρχίσω κάνοντας ένα-δύο σχόλια σχετικώς με τα υπέροχα μηνύματα που έχουμε ακούσει αυτό το πρωινό από τον αδελφή Allred και τον Επίσκοπο Μπέρτον αναφορικός προς το πρόγραμμα προνοίας της Εκκλησίας. Όπως σημειώθηκε, αυτός ο χρόνος σημειώνει την 75η επέτειο αυτού του εμπνευσμένου προγράμματος, το οποίο έχει ευλογήσει τη ζωή τόσων πολλών. Ήταν προνόμιό μου να γνωρίσω προσωπικώς ορισμένους από αυτούς που πρωτοστάτησαν σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα, άνδρες με συμπόνια και προνοητικότητα. Όπως ανέφερε τόσο ο Επίσκοπος Μπέρτον όσο και αδερφή Allred, στον Επίσκοπο Τομέως έχει δοθεί η ευθύνη να φροντίζει όσους είναι σε ανάγκη και όσοι διαμένουν εντός των ορίων του τομέως του. Αυτό ήταν το προνόμιό μου. Όταν προείδρευα ως νεαρός επίσκοπος της Salt Lake City ενός τομέως 1.080 μελών, συμπεριλαμβανομένων 84 χείρων, υπήρχαν πολλοί που χρειάζονταν βοήθεια. Πόσο ευγνώμων ήμουν για το πρόγραμμα πρόνοιας της Εκκλησίας και για τη βοήθεια της ανακουφιστικής εταιρείας και των απαρτιών ιεροσύνης. Διακηρύσω ότι το πρόγραμμα πρόνοιας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών είναι εμπνευσμένο από τον Πατοδύναμο Θεό. Λοιπόν, αδελφοί και αδελφές μου, αυτή η συνέλευση σημειώνει 3 χρόνια από τότε που υποστηρίχθηκα ως Πρόεδρος της Εκκλησίας. Ασφαλώς ήταν χρόνια πολύ άσχολα, γέματα με πολλές δυσκολίες, αλλά επίσης με αναρρύθμιτες ευλογίες. Η ευκαιρία που είχα να αφιερώσω και να αφιερώσω εκ νέου ναούς ήταν ανάμεσα στις πιο ευχάριστες και ιερές ευλογίες. Και σχετικώς με τον ναό, επιθυμώ να σας μιλήσω σήμερα. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως του Οκτωβρίου 1902, ο πρόεδρος της Εκκλησίας, Joseph Fielding Smith, εξέφρασε την εναρτήρια ομιλία του στην ελπίδα ότι μία μέρα θα είχαμε ναούς οικοδομημένους στα διάφορα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει ανάγκη προς εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 150 ετών, ύστερα από την οργάνωση της Εκκλησίας, από το 1830 ως το 1980, οικοδομήθηκαν 21 ναοί, συμπεριλαμβανομένων των ναών στο Κίρτλαντ του Οχάιο και της Ναβού στο Ιλινόι. Αντιπαραβάλλεται αυτό με τα 30 χρόνια από το 1980, κατά τη διάρκεια των οποίων 115 ναοί οικοδομήθηκαν και αφιερώθηκαν. Με την ανακοίνωση εχθές 3 νέων ναών, υπάρχουν επιπροσθέτως 26 ναοί, είτε υποκατασκευή, είτε σε στάδια προκατασκευής. Οι αριθμοί αυτοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Ο στόχος που ήλπιζε το 1902 ο πρόεδρος Joseph F. Smith γίνεται πραγματικότητα. Επιθυμία μας είναι να καταστήσουμε τον ναό όσο δυνατόν προσβάσιμο στα μέλη μας. Ένας εκ των ναών επί του παρόντος υποκατασκευή είναι στο Μανάους της Βραζιλίας. Πριν από πολλά χρόνια διάβασα για μια ομάδα άνω των 100 μελών που έφυγε από το Μανάους, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, προκειμένου να ταξιδεύσει εκεί που τότε ήταν ο πλησιέστερος ναός, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από το Μανάος. Οι πιστοί αυτοί Άγιοι ταξίδευσαν με λέμβους επί 4 ημέρες στο ποταμό Αμαζονίου και τους παραποτάμους του. Αφού ολοκλήρωσαν αυτό το ταξίδι δια του ύδατος, επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία για ακόμη ένα ταξίδι 3 ημερών σε δρόμους γεμάτους λακκούβες, με πολύ ελάχιστα διατροφή και χωρίς άνεση να κοιμηθούν. Ύστερα από 7 ημέρες και νύχτες, έφτασαν στο ναό στο Σάο Πάολο, όπου φύση αιώνες διατάξεις εκτελέστηκαν. Ασφαλώς το ταξίδι της επιστροφής τους ήταν εξίσου δύσκολο. Εν τούτης, είχαν λάβει τις διατάξεις και τις ευλογίες του ναού, και μολονότι τα πορτοφόλια τους ήταν άδεια, εκείνοι ήταν γεμάτοι με το πνεύμα του ναού και με ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες που είχαν λάβει. Τώρα, πολλά χρόνια αργότερα, τα μέλη μας στο Μανάος αγαλιάζουν, καθώς βλέπουν το δικό τους ναό να οικοδομείται στις οχθές του ποταμού Ρίο Νέγρο. Οι ναοί φέρουν χαρά στα πιστά μέλη μας, όπου και να οικοδομούνται. Αναφορές για τις θυσίες που έγιναν, προκειμένου να ληφθούν οι ευλογίες, ευρισκόμενες μόνο στους ναούς του Θεού, ποτέ δεν αποτυχάνουν να αγγίζουν την καρδιά μου και να μου φέρουν μια ανανεωμένη αίσθηση ευγνωμοσύνης για τους ναούς. Επιτρέψετε μου να σας πω την αφήγηση για το Ταϊχή και την Ταραΐνα Μουθάμ και τα 10 παιδιά τους. Όλη η οικογένεια προσεχώρησε στην Εκκλησία στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν οι Ιεραπόστολοι πήγαν στο νησί τους, ευρισκόμενοι σχεδόν 160 χιλιόμετρα νοτίως της Ταϊτής. Συντόμως άρχισαν να επιθυμούν τις ευλογίες μιας αιώνιας οικογένειας, επισφραγισμένης στο ναό. Τότε, ο πλησιέστερος ναός για την οικογένεια Μουθάμ ήταν ο ναός Χάμιλτον στη Νέα Ζηλανδία, περισσότερα από 4.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικός, προσβάσιμος μόνο με ακριβό αεροπορικό ταξίδι. Η μεγάλη οικογένεια Μουθάμ, που τα έβγαζε πέρα με ένα πενιχρό εισόδημα από μια φυτεία, δεν είχε χρήματα για αεροπορικά ναύλα, ούτε υπήρχε ευκαιρία για εργασία στην νήσο τους στον Ειρηνικό. Έτσι, ο αδελφός Μουθάμ και ο γιος του, Τζέραρντ, πήραν τη δύσκολη απόφαση να πάνε να βρουν ένα άλλο γιο, ο οποίος εργαζόταν στα ορυχεία Νικελίου στη Νέα Καλιδονία, 4.800 χιλιόμετρα προς Δυσμάς. Ο εργοδότης παρήχε στους υπαλλήλους του τα εισιτήρια προς τα ορυχεία, αλλά δεν παρήχε μεταφορικό μέσο για την επιστροφή στο σπίτι. Οι τρεις άντρες Μουθάμ κοπίαζαν για 4 χρόνια στα τροπικά ορυχεία Νικελίου, σκάπτοντας και φορτώνοντας το βαρύ μετάλλευμα. Ο αδερφός Μουθάμ μόνος επέστρεφε σπίτι για μια σύντομη επίσκεψη μια φορά τον χρόνο, αφήνοντας τους ιούς του στη Νέα Καλιδονία. Ύστερα από 4 χρόνια κοπιαστικής εργασίας, ο αδελφός Μουθάμ και η γη του είχαν αποταμιεύσει αρκετά χρήματα, ώστε να πάνε την οικογένεια στο ναό της Νέας Ζηλανδίας. Όλοι πήγαν, εκτός από μία θυγατέρα. Επισφραγίστηκαν για τον παρόντα καιρό και όλη την αιωνιότητα, μια περίγραπτη και ευτυχής εμπειρία. Ο αδελφός Μουθάμ επέστρεψε από τον ναό κατευθείαν στη Νέα Καλιδονία, όπου εργάστηκε για 2 επιπλέον χρόνια για να πληρώσει τα εισιτήρια της μίας θυγατέρας, η οποία δεν πήγε στο ναό μαζί τους, μια έγκαμη θυγατέρα, το παιδί της και ο άντρας της. Στα μετέπειτα χρόνια τους, ο αδελφός και η αδελφή Μουθάμ είχαν την επιθυμία να υπηρετήσουν στον ναό. Μέχρι τότε είχε κατασκευαστεί και αφιερωθεί ο ναός παπίτη της Ταϊτής και υπηρέτησαν σε 2 ιεραποστολές εκεί. Αδελφοί και αδελφές μου, οι ναοί είναι παραπάνω από λίθη και κονίαμα. Είναι γεμάτοι πίστη και νηστεία. Έχουν οικοδομηθεί από δοκιμασίες και μαρτυρίες. Έχουν καθαγιαστεί με θυσίες και υπηρέτηση. Ο πρώτος ναός που οικοδομήθηκε σε αυτήν την θεϊκή νομή ήταν ο ναός στο Kirtland του Οχάιο. Οι Άγιοι τότε ήσαν πενόμενοι και παρά τα αυτά ο Κύριος είχε προστάξει να οικοδομηθεί ένας ναός για τον... και για τον λόγο αυτό τον οικοδόμησαν. Έγραψε ο πρεσβύτερος Heber Kimball για την εμπειρία. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει τις σκηνές φτώχειας, δοκιμασίας και θλίψεως που περάσαμε για να το φέρουμε εις πέρας. Και κατόπιν, αφού είχαν ολοκληρωθεί όλα με πολύ μόχθο, οι Άγιοι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Οχάιο και τον αγαπημένο τους ναό. Τελικώς βρήκαν καταφύγιο, μολονότι θα ήταν παροδικό στις όχθες του ποταμού Μισισιπί στην πολιτεία του Ιλινόη. Ονόμασαν τον απικισμό Ναβού και πρόθυμοι να δώσουν τα πάντα για άλλη μια φορά και με την πίστη τους ανέπαφη ανοίγηραν έναν άλλο ναό προς τον Θεό τους. Διωγμοί μένονταν, ωστόσο, και με τον ναό της Ναβού σχεδόν αποπερατωμένο εξεδιώχθηκαν από τις αιστείες τους για άλλη μια φορά αναζητώντας καταφύγιο σε ένα ερημωμένο μέρος που κανείς άλλος δεν ήθελε. Ο αγώνας και η θυσία άρχισαν για άλλη μια φορά καθώς σκοπίαζαν επί 40 χρόνια να ανεγείρουν τον ναό της Salt Lake, ο οποίος ίσταται μεγαλοπρεπώς στο τετράγωνο νοτίως από εδώ όπου είμαστε σήμερα, στο κέντρο συνελεύσεων. Κάποιος βαθμός θυσιών πάντοτε είχε σχέση με την οικοδόμηση ναών και την προσέλευση στο ναό. Αμέτρητοι είναι αυτοί που κοπίαζαν και πάλεψαν, προκειμένου να αποκτήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους τις ευλογίες ευρισκόμενες στους ναούς του Θεού. Γιατί είναι τόσοι πολλοί πρόθυμοι να δώσουν τόσα πολλά, προκειμένου να λάβουν τις ευλογίες του ναού? Όσοι κατανοούν τις αιώνιες ευλογίες, οι οποίες προέρχονται από το ναό, γνωρίζουν ότι καμία θυσία δεν είναι πολύ μεγάλη, κανένα τίμημα πολύ βαρύ, κανένας αγώνας πολύ δύσκολος, προκειμένου να λάβουν αυτές τις ευλογίες. Ποτέ δεν υπάρχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα να διανυθούν, πάρα πολλά εμπόδια να υπερνικηθούν ή πάρα πολλή ταλαιπωρία να γίνει υπεροφερτή. Καταλαβαίνουν ότι οι σωτηρίες διατάξεις ληφθήσες στο ναό που μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε μία μέρα στον επουράνιο Πατέρα μας με μία σχέση παντοτινής οικογένειας και να πρικιστούμε με ευλογίες και δύναμη από τα ύψη. Αξίζουν κάθε θυσία και κάθε προσπάθεια. Σήμερα, οι περισσότεροι εξ ημών δεν πρέπει να υποστούμε μεγάλες δυσχέρειες προκειμένου να παρευρεθούμε στον ναό. 85% των μελών της Εκκλησίας ζει τώρα εντός 300 χιλιόμετρων από ένα ναό και για πάρα πολλούς εξ ημών αυτή η απόσταση είναι πολύ μικρότερη. Αν έχετε πάει στον ναό για τον εαυτό σας και αν ζείτε σχετικώς κοντά σε ένα ναό, η θυσία σας θα μπορούσε να είναι να αφιερώσετε χρόνο στην πολυάσχολη ζωή σας για να επισκέφτεστε τον ναό τακτικώς. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν στους ναούς μας για λογαριασμό όσων περιμένουν πέρα του πέπλου. Καθώς κάνουμε το έργο για αυτούς, θα γνωρίσουμε ότι έχουμε επιτύχει ό,τι δεν μπορούν να κάνουν αφ' αυτού τους. Ο πρόεδρος Joseph F. Smith σε μια τρανή διακήρυξη εκδήλωσε: «Μέσω των προσπαθειών μας για λογαριασμό τους, οι αλυσίδες της δουλείας τους θα πέσουν και το σκότος που τους περιβάλλει θα διαλυθεί, ώστε το φως να μπορέσει να λάμψει επάνω τους και θα ακούσουν στον κόσμο των πνευμάτων περί του έργου, το οποίο γίνεται για εκείνους από τους ανθρώπους τους εδώ και θα γαλιάσουν μαζί σας στην επιτέλεση αυτού του καθηκόντος». Αδελφοί και αδελφές μου, δικό μας είναι το έργο προς επιτελέσει. Στη δική μου οικογένεια, ορισμένες από τις πιο ιερές και πολύτιμες εμπειρίες έχουν συμβεί όταν είμαστε μαζί στο ναό για να επιτελέσουμε διατάξεις επισφραγήσεως για τους αποθανόντες προγόνους μας. Εάν δεν έχετε πάει στο ναό ή αν έχετε πάει, αλλά επί το παρόντος δεν πληρούνται τις προϋποθέσεις για ένα εγκριτικό, ο πιο σημαντικός στόχος για τον οποίο πρέπει να εργαστείτε είναι να είστε άξιοι να πάτε στο ναό. Η θυσία σας μπορεί να φέρει τη ζωή σας σε συμμόρφωση με αυτό που απαιτείτε, για να λάβετε ένα κριτικό, ίσως εγκαταλείποντας μακροχρόνιες συνήθειες, οι οποίες δεν σας κάνουν να πληρούνται τις προϋποθέσεις. Μπορεί να έχει να κάνει με την πίστη και την πειθαρχία να πληρώνετε τα δέκατά σας. Ό,τι και αν είναι, αποκτήστε τις προϋποθέσεις για να εισέλθετε στο Ναό του Θεού. Διασφαλίστε ένα εγκριτικό ναό και θεωρήστε το ως πολύτιμο απόκτημα, διότι τέτοιο είναι. Μέχρι να εισέλθετε στον οίκο του Κυρίου και να λάβετε όλες τις ευλογίες που σας περιμένουν εκεί, δεν έχετε αποκτήσει όλα όσα έχει να προσφέρει η Εκκλησία. Οι σημαντικότατες και κορυφαίες ευλογίες της ιδιότητός μας ως μέλων της Εκκλησίας είναι αυτές οι ευλογίες που λαμβάνουμε στους ναούς του Θεού. Τώρα, νέοι φίλοι μου, που είστε στα εφηβικά σας χρόνια, πάντοτε να έχετε το ναό ως στόχο σας. Μην κάνετε τίποτα που θα σας αποτρέψει από το να εισέλθετε στις θύρες του και να γίνετε μέτοχοι των ιερών αιώνιων ευλογιών εκεί. Επενώ όσους από εσάς πηγαίνετε ήδη στο ναό τακτικώς, προκειμένου να τελείτε βαφτίσεις για τους νεκρούς, αφού εγείρεστε πολύ πρωί, ούτως ώστε να μπορείτε να συμμετάσχετε σε τέτοιες βαφτίσεις προτού αρχίσει το σχολείο. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο για να αρχίσει μια μέρα. Προς εσάς, γονείς μικρών παιδιών, επιτρέψτε μου να σας πω σοφές συμβουλές από τον πρόεδρο Spencer Kimball. Είπε, θα ήταν υπέροχο εάν οι γονείς είχαν σε κάθε δωμάτιο στο σπίτι τους μια φωτογραφία του ναού, ώστε τα παιδιά τους, από τον καιρό που είναι βρέφη, να μπορούν να κοιτάζουν τη φωτογραφία κάθε μέρα, μέχρι να γίνει μέρος της ζωής τους. Όταν φτάσουν στην ηλικία που χρειάζεται να λάβουν την πολύ σημαντική απόφαση σχετικώς με το να πάνε στο ναό, αυτή θα έχει ήδη ληφθεί. Τα παιδιά μας τραγουδούν στην προκατακτική. «Μ' αρέσει ο ναός και μέσα εκεί θα μπω. Με τον Θεό Πατέρα υπόσχεση θα πω». Σας παρακαλώ να διδάσκετε τα παιδιά σας τη σημασία του ναού. Ο κόσμος μπορεί να είναι δύσκολο μέρος στον οποίο ζούμε. Συχνά περιβαλλόμεθα από αυτά το οποίο μας διευθύρει. Καθώς εσείς και εγώ πηγαίνουμε στους Αγίους Οίκους του Θεού, καθώς θυμόμαστε τις διαθήκες που συνάπτουμε εντός, θα είμαστε περισσότερο εις θέση να αντέξουμε κάθε δοκιμασία και να υπερνικήσουμε κάθε πειρασμό. Σε αυτό το ιερό μέρος θα βρούμε γαλήνη. Θα ανανεωθούμε και θα ενδυναμωθούμε. Τώρα, αδελφοί και αδελφές μου, επιτρέψτε μου να αναφέρω ακόμη ένα ακόμη ναό πρωτού κλείσω. Όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, καθώς οικοδομούνται να ίσωνον τον κόσμο, ένα θα εγερθεί σε μια πόλη η οποία δημιουργήθηκε πριν από 2.500 χρόνια. Μιλώ για τον ναό που τώρα οικοδομείται στη Ρώμη της Ιταλίας. Κάθε ναός είναι ένας οίκος του Θεού, εκπληρώνοντας τις ίδιες λειτουργίες με παρόμοιες ευλογίες και διατάξεις. Ο ναός της Ρώμης, κατά τρόπο μοναδικό, οικοδομείται σε μία από τις πιο ιστορικές τοποθεσίες στον κόσμο. Μια πόλη όπου οι αρχαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος διακήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού και όπου έκαστος είχε μαρτυρικό θάνατο. Τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς συγκεντρωθήκαμε σε μια θαυμάσια επιμενική τοποθεσία στη βορειοανατολική γωνία της Ρώμης, είχα την ευκαιρία να προσφέρω μια προσευχή αφιερώσεως, καθώς προετοιμαζόμασταν να σκάψουμε το έδαφος. Ένιωσα την έμπνευση να καλέσω τον Ιταλό γερουσιαστή Λούτσιο Μάλαν και τον αντιδήμαρχο της Ρώμης Τζουσέπε Σιάρντι να είναι ανάμεσα στους πρώτους που θα φτιάριζαν τη γη. Έκαστος αποτελούσε μέρος στην απόφαση να μας επιτρέψουν να οικοδομήσουμε το ναό στην πόλη τους. Χαμογέλασαν και πήραμε αυτό που θέλαμε. Η ημέρα ήταν νεφός και πείς, αλλά ζεστή. Και παρόλο που απειλούσε με βροχή, δεν έπεσαν παρά μόνο μία με δύο σταγόνες, καθώς τραγουδούσε η θαυμάσια χοροδία στα Ιταλικά τους όμορφους σκοπούς από το του Θεού το πνεύμα. Μπορούσες να αισθανθείς σαν να είχαν ενωθεί οι ουρανοί με τη γη σε ένα ένδοξο ύμνο δοξολογίας και ευγνωμοσύνης προς τον παντοδύναμο Θεό. Τα δάκρυα δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Στο μέλλον, οι πιστοί αυτοί της αιώνιας πόλεως θα λάβουν διατάξεις αιώνιες σε φύση, σε έναν Άγιο Οίκο του Θεού. Εκφράζω την αθάνατη ευγνωμοσύνη μου προς τον επουράνιο πατέρα μου για τον ναό που τώρα οικοδομείται στην Ρώμη και για όλους τους ναούς μας, όπου και αν είναι. Καθένας ίσταται σαν φάρος προς τον κόσμο. Μια έκφραση της μαρτυρίας μας ότι ο Θεός, ο αιώνιος Πατέρας, ζει, ότι επιθυμεί να μας ευλογεί και πράγματι να ευλογεί τους Υιούς και τις θυγατέρες Του όλων των γενεών. Καθένας εκ των ναών μας είναι έκφραση της μαρτυρίας μας ότι η ζωή πέραν του τάφου είναι τόσο αληθινή και τόσο βέβαια όπως είναι η ζωή μας εδώ επί της γης. Αγαπημένοι μου, αδελφοί και αδελφές μου, ήθελα να κάνουμε οποιαδήποτε θυσία που είναι απαραίτητη προκειμένου να παρευρισκόμαστε στο ναό και να έχουμε το πνεύμα του ναού στην καρδιά μας και στο σπιτικό μας. Ήθελα να ακολουθούμε τα χνάρια του Κυρίου και Σωτήρου μας, Ιησού Χριστού, ο οποίος έκανε την υπέρτατη θυσία για μας, ώστε να έχουμε αιώνια ζωή και υπερήψωση στη Βασιλεία του Επουράνιου Πατρός μας. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, του Κυρίου. Αμήν.
Our Father in heaven, how
πόσο ευγνώμονες είμαστε για την συμβουλή γεμάτη σοφία που έχουμε λάβει σήμερα. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για τα ξεχωριστά μηνύματα που έχουμε λάβει, τα οποία έχουν αποκαλύψει το θέλημά σου σήμερα. Και πόσο ευγνώμονες είμαστε για την μουσική που έχει αγγίξει την καρδιά μας και την ψυχή μας και για τις γλυκές εντυπώσεις του Αγίου Πνεύματος που έχουν καλύψει τις προσωπικές μας ανάγκες. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για την απαράμιλη θυσία του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία και κάθε δοκιμασία με σιγουριά ότι υπάρχει ουράνια φροντίδα και καθοδήγηση προς την αιώνια ζωή. Προσευχόμαστε ώστε να πάρουμε αυτές τις θαυμάσιες αλήθειες και εντυπώσεις που έχουμε λάβει, να τις σκεφτούμε και να τις απομεριστούμε και να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας και να είμαστε μαθητές όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη και να το κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού που ξέρουμε ότι είναι ο Σωτήρας. Αμήν.
This has been a broadcast of the
100th. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 181ης Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Την εκπομπή αυτή προσέφερε ως δημόσια υπηρεσία η Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται.